Velkommen tilbake. It's Rad Crew Time. Det er det jeg alltid sier. Hver episode har jeg sagt det. Og ikke gå tilbake for å sjekke om jeg sier det. Det er Jostein her for å snakke om gaming. Med meg så har jeg
Stian
og
Are.
Og så fra hovedstaden så har vi
Ingrid.
Fresh from Oslo. Deres. Hva skjer, Ingrid? What's the haps?
Ja, det er noe klamt heimekontor, så vet ingen.
Nice.
Nice.
Jo klammer, jo bedre.
Ja, jeg liker det at du ikke har lagt fra deg jau ennå, etter å ha bodd i Oslo så lenge. Det er bra.
Ja, faktisk. Det varierer litt da. Hvis jeg skal gjøre meg forstått, så må jeg legge om litt, men ja.
Altså, no offense til de i hovedstaden, men jeg tror de spiller dumme av og til, når det gjelder ikke å forstå dialekter.
Ja, jeg tror ikke det.
Tror du ikke det?
Nei.
Du sier de bare er dumme, er det det?
Ja, da må de være dumme.
Sier du at alle i Oslo er dumme, Ingvild? Quote, Ingvild, ordet.
Alle utenfor Ring 3, altså vi som har dialekt og sånn, vi forstår hverandre, ikke sant?
Ja, ja.
Folk som er født og oppvokst inn i Oslo, det er ikke sjans.
Det er synd for de. Ignoramuser er de. Neida. Vi er veldig glad i våre Oslo-lyttere. Det er vel den største byen som hører på oss.
Ja.
Så vi bare kanskje ikke dra de gjennom søla med de første to minutterne av showet.
Tja, de forstår jo hva vi sier da. Så.
Nei, de forstår ikke hva vi sier, så vi kan si hva vi vil.
Ja, ja, okay. Ja.
Det er sant det.
Det er uansett å sparke oppover, uansett.
Ja, det.
Oslo er best.
Hva er dealen
med... Oslo er best på alt.
Hva er dealen med den dumme tigerstatuen? Det er den dummeste statuen jeg har sett noen gang. Det er det verste Oslo-insultene jeg har.
Mistet med sånn 70 medlemmer nå.
Ja.
Får du trusler på døren?
Ja, folk er veldig opptatt av den tigerstatuen i Oslo.
Hvorfor heter det tigerstaden når det ikke er noen fuckings tigere der? Sorry. Ingrid ble helt silent nå. Men vet du hva? Jeg skal bare la den stillheten ligge der litt.
Ja.
Ja. Men nei, før vi begynner med showet sånn på ordentlig her, så er det, jeg ble litt sånn neffer egentlig i helga, for det var liksom, fikk nok et bevis på at online kan være så sykt toksik at folk faktisk tar livet sitt.
Jep.
Og det er sånn, du fikk med det, ja, selvfølgelig, Ingrid, vi snakket jo om det. Og jeg bare, da ble jeg litt sånn, nå har jeg lyst til å fucking gi opp og være på nettet, liksom, for dette er så jævlig drit. Men ja, det som skjedde var jo at det var en som heter Hana Kimura, som mange i Norge kjenner fra en sånn Netflix-serie. Som heter Terrace House, men hun var jo en pro-wrestler. Men hun ble utsatt for så mye hets at hun tok livet sitt da. Og var 22 år. Det er jo sånn... det er jo helt sykt at det skal kunne skje. Veldig nedslående. Det er så totalt meningsløst da. Og hun er garantert den ikke den eneste, men siden hun er en profilert person, så kommer du jo ut. Så bare tenk på, det er verdt for folk å tenke to ganger før de slenger drit ut på nettet. Og i en eller annen grad så tror jeg de fleste har sikkert postet noe negativt som de ikke hadde trengt å gjøre. Så det er bare liksom, jeg tenkte litt tilbake, kan jeg ha bidratt til noe kjip negativitet på nettet noen gang? Jeg har sikkert det, men... jeg bare tenker at liksom det er verdt for alle å tenke to ganger på hva de poster der ute, eller hva de bidrar til. Jeg liker jo å tro at vi stort sett er en positiv innflytelse, jeg håper det. Men ja, Ingvild, har du, jeg vet at du gjør deg tanker om disse tingene.
Ja, nei, jeg tenker jo også at det, hvis du vil kritisere noen da, uten å trakassere deg,
ja,
så er jo det veldig bra hvis du faktisk har navnet ditt, eller for det, jeg synes det er stygt når alle de som mobber Ohana Kimura, de, jeg leste en Reddit-tråd om det, ikke sant?
Ja.
Det er jo bare anonyme navn og bilder som ikke, altså brukerikon som ikke forteller noe. Så det er jo veldig vanskelig å få til noen konsekvenser for disse handlingene og disse folkene.
Ja.
Så det er litt sånn, skal folk bare dø, og så skjer det ingenting.
Ja, det er det jeg er redd for.
Og så er jo det en diskusjon, ikke sant, om hva med personvern versus det å gå etter folk som skriver sånne ting anonymt på nett. Det er jo kjempevanskelig.
Ja.
Men, nei, det er kjempetrist at så unge folk ikke en gang får sjansen til å starte på livet skikkelig, ikke sant?
Nei, det er tragisk.
Jeg tror når en blir litt eldre, så kanskje en takler det litt bedre, men det er jo brutalt uansett.
Det er det, og folk må... Den der online... jeg tror ikke alltid folk skjønner at de er ikke... Altså, en kommentar klarer de fleste, men hvis det er liksom en bølge av det, så er det, skal det mye til for å ikke knekke sammen, tror jeg.
Ja, og det er ikke bare å ignorere det, og det er ikke bare å slette alle kontoer. Sånn som hun som var en kjendis, ikke sant? Hun levde av den wrestlingen og var på TV og sånn.
Ja.
Da må du ha en viss online presence uansett, da. Det er ikke bare å fjerne seg totalt fra det, altså... Da måtte hun ha lagt om livet sitt helt, og karrieren sin og alt, egentlig.
Ja. Ja, ikke sant? Så det jeg bare tenker at alle burde ha i tankene sine, at prøve å bidra positivt, og ikke bare slenge drit. Hvis du har noen kritikk å komme med, så går det an å gjøre det på en konstruktiv måte.
Mm.
Og ja, tenk på at det er personer på andre enden, da. Samme hvem det er. Synes nå jeg.
Mm.
Dette her var en tragisk historie. Det gikk litt inn på meg faktisk, for det var sånn sykt unødvendig.
Mm.
Så det, men ja.
Det viser veldig mye at det har ikke noe å si hvor du er i livet med altså, fremtidsutsikter og
nei.
I hermetegn status.
Hun hadde jo alle muligheter, hun.
Ja, hun hadde jo en lang og stor karriere. Hun skulle jo akkurat få, sånn som de Stardom, de sa jo det, det var jo, hun skulle jo få et sånt boost.
Mm.
Når hun skulle jo bli det nye fjeset til Stardom.
Skulle det.
Så det var jo en, hadde jo hatt en fantastisk karriere foran seg, internasjonalt.
Mm.
Pluss Netflix-greiene og sånt. Så uansett hvor mye du har, om det er fysiske verdier eller andre verdier, så
ja,
går dette inn på personer enten, altså uansett hvor bra en har det.
Ja, det.
Det har liksom ikke noe å si.
Stort sett så får ikke vi noe mas fra noen. Stort sett bare positivitet, men vet du hva? Hvis det er noen der ute som lager ting som du liker, da send de en positiv melding om det.
Mm.
Det setter folk pris på. Det gjør jeg også. Jeg setter også pris på det. Hvis dere setter pris på Red Crew, så setter alle oss pris på å høre fra dere.
Det er litt sånn så vi så hadde det en diskusjon av kamera eller av podcastene for en stund siden, men vi så har jobbet i... Nei, det var faktisk på den på streamen som jeg hadde. Så var det når vi skjønte Lesbos. Så kom inn på det at vi som har jobbet i butikk,
ja,
for å dra et eksempel der til alle de vi ser hver dag som jobber i butikk, spesielt i disse tider her, folk som du har valget om å jobbe eller å havne på gata,
ja,
og i hvert fall å være så utsatt om du jobber i butikk i disse utsatte tider her, så er det et ekstra press
da. Men vi som jobbet i butikk før i tida, det skal en positiv gest fra en kunde, det kan redde en dag.
Mm,
men en negativ gest, det kan ødelegge hele uka.
Det kan det, absolutt.
Og det skal så mange positive gester til for å veie opp for den negative gesten. Så det er en sånn tankevekker, i hvert fall i disse tider. Når vi tar det, vi som er heldige å jobbe hjemmekontor og sånt, og er så heldige å ha muligheten til å karantene oss selv og ha full inntekt og er mega heldige. Det er noe å tenke på. Vi tar for gitt alle de som jobber i servicebransjen der ute.
Ja, ja.
Når du skal ut og kjøpe kaffeen din, eller kjøpe en ekstra chipspåse til å ha på hjemmekontoret, ikke sant?
Jopp. Nei, men det er godt sagt.
Ta vare på de alle servicearbeiderne der ute.
Ja, gjør det.
Og hvis du går på date med noen, følg med på hvordan de prater til servitøren og så videre.
Ja, ja.
Det er hot tip fra meg.
Det er den største avsløringen på en personlighet du kan finne.
Absolutt.
Hvordan oppfører deg mot kelnere og mot servitører?
Det er 100% riktig, Ingvild. Alright, men da skal vi i gang med showet. Og det var noen som foreslo, og nå må jeg virkelig unnskylde, for nå har jeg ikke, nå husker jeg ikke hvem som foreslo den topp 5-lista. Men jeg skal ta kontakt, så skal jeg kreditere dere neste episode. Men det er jo sånn solicitations, vi forbeholder oss retten til å bruke alle ideer som vi får. Jeg må skrive det et sted.
Skriv end user license agreement.
Ja, jeg må det.
Alle i chatten må skrive på en digital kontrakt. Alt du sier i chatten kan jeg bruke.
Men det er sånn, det er mange som kommer ideer til meg, så det er sånn, det kan godt hende det er noen jeg snakker med jævn, de også kommer med den ideen, men jeg beklager deg, jeg kan ikke huske det akkurat nå, sorry. Men uansett, ideen er ganske god. Det er topp 5 spill med 2 i titlen, som er, det vil si, det må være det andre spillet i serien, og det må ha 2 i titlen.
Alright.
Yes. Og nei, Dragon Age 2 ikke med på lista, den nådde akkurat ikke opp.
når vi gikk gjennom den lista, det var veldig leie å tenke på hvor mange spill med 2 i titlen, hvor vi fant ut at det, vent litt, dette her er sånn nummer 4 i serien, eller nummer 13 i serien, eller hva det
er. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, er det 6. Metal Gear-spillet.
Ja.
Så ja, men det, vi tror denne her ble ganske bra, så vi hopper rett inn i den.
Ok. 5, 4, 3, 2,
1. Kul lyd. Takk til vår eminente lytter Dormini for den.
Oh yes.
Countdown.
5.
Oi, jeg skal ikke spille 2 ganger.
Har du satt den på loop?
55. Vi begynner på 55.
Alright.
På 5. plass så er det rett og slett Civilization 2.
Ja.
Yeah. Og her kunne, jeg tenkte skal jeg ta SimCity 2, men nei, for det heter SimCity 2000. Det heter ikke SimCity 2.
Det er wow.
Så kan ikke
hva med alle de 1999 forrige.
Nei, sant. SimCity 1999.
Ja.
Nei, Civilization 2, det er et fantastisk spill som jeg brukte utallige timer på 90-tallet. Det var jeg mega hektet på. Og,
samme her.
Ja, så kult, Ingvild. Hva er din bakgrunn med dette spillet?
Jeg spilte det ekstremt mye. Jeg husker jeg hadde den store boksen med CD-rommene inne.
Yes.
Nice.
Og jeg innbilder meg i alle fall at jeg lærte veldig mye av det jeg spiller.
Ja.
Altså om verdens historie og filosofi. Og, for du fikk jo opp sånne små snippets med info når du utforsket en ny science project og så videre.
Konge. Ja, nei, jeg synes det er helt fenomenalt, og en stor forbedring i forhold til eneren, og det har veldig avansert simulering til å være fra den tida. Min mor ble hektet på det, så det liksom funker for mange generasjoner.
Det er kult.
Og jeg føler at når Civilization har blitt litt mer avansert sånn som det er nå, så har det tapt litt av den crack avhengighetsskapende greia som Toren hadde. For dette, den, der turnene er så raske der, at det er sånn en til.
Men det som var med to, så jeg ikke opplever noe lenger i like stor grad, det at etter hvert så fant du ut akkurat hva du trengte å gjøre for å komme deg frem for de andre.
Ja.
Hvis du fant ut av filosofi, science tech-en, så fikk du to gratis nye tekst, og så leder du.
Ja, ja, ja.
På, altså på vanskelig, høye vanskelighetsgrader, så skjønte du etter hvert akkurat hva du måtte gjøre. Jeg synes det er mye mer utfordrende med sånn som Civ 6.
Ja.
Det er så mange ulike hva jeg skal si, parameter nå.
Det er det. Det er litt på grensa til å være litt for komplisert, synes jeg.
Ja, jeg er enig i det.
Men det, jeg trekker jo også frem dette spillet, for det. Vi har jo ofte, vi har jo et par ganger nevnt denne historien om han som simulerte 10 år med Civ 2. Han bare lot simuleringen gå.
Ja, han spilte det. Han lot ikke bare simuleringen gå, jeg guess.
Han... Ja, han spilte det, men det er jo allikevel en simulering med de andre sivilisasjonene som du slåss mot eller slår, whatever.
Ja. Det endte vel opp med bare sånn nuclear wasteland til slutt.
Ja.
Og så er det et stalemate, ikke minst.
Ja, det er en,
de store fraksjonene.
Det er en krig som ikke kan ta slutt.
Ja.
Og så er det verdens population var ned til en tiendedel av det han hadde vært på det høyeste.
Men der var ingen liksom winning conditions og sånt da, eller?
Nei, han hadde bare latt bare sett hvor langt det kunne dras, og ja, det var ikke et bra scenario.
Liksom, det er litt koselig, kan du si.
Hele verdenskartet har den der radioaktive hodeskallen for seg, altså.
Så det var ikke så veldig. Det er det som skjer i den ekte verdenen da.
Det er jo det. Gleder meg til det.
Ja,
ja, det var gøy.
Så har vi nummer 4.
4.
Nei, come on, please. Det er Diablo 2.
Hell yes.
Det er Diablo 2.
Som, et av tidenes beste spill.
Det er det. Det er det. Den tar og bygger videre på en eller annen, men han er mye raskere. Mye mer loot, mye mer monster, mye mer alt.
Flere miljø. Du er ikke bare i den
den
ene dungeon. Det er jo variasjoner i miljøet i Diablo 1, jo nærmere du kommer til helvete.
Det er jo ikke sykt, for at du går fra en dungeon til mange dusin dungeons.
Og så. Du har tatt den den randomly genererte overworlden og sånt til nye et helt nytt nivå. Så det er aldri de samme spillene du spiller gjennom.
Det er dritkult.
Og nei, gøy historie og flere characters som spiller flere classes. Og ikke minst musikken er jo helt spinnvilt bra.
Det introduserte slots til våpenene, så du kan drive og trikse med å putte ting inn i gearet ditt.
Ja, gems.
Og ekspansjonen introduserte runer, så du kan danne ord.
Yes.
I slottsene. Så det var konge.
Det var gøy også.
Et fantastisk spill. Jeg har brukt flere hundre timer på det, vil jeg anslå.
Ja, samme her.
Så.
Det er jo et av de spillene jeg har brukt mest tid på opp igjennom, tror jeg.
Ja.
Diablo 1 og Diablo 2 vil jeg si er de spillene jeg har spilt mest.
Nå fikk jeg melding på øret om at det er Dormony som kom med den ideen, så tusen takk for det, Dormony. Da er du kreditert. Så da.
3.
Nummer 3, vet du. Da er vi på Street Fighter 2.
Gardeslosser.
Som må være den toren som mest forbedrer på den forrige.
Ja, uten tvil.
Ever.
Ja.
For hvis du... Eneren er jo helt, nesten helt annerledes.
Ja, det er jo både og da, sånn sett. Altså, det er jo fortsatt et slåssespill av samme typen, på en måte.
Ja, det fant jo opp den sjangeren.
Ja, men det er så sykt mye kjipere ja, sammenlignet med perfeksjonen som er Street Fighter 2, ja, som bare gjorde den sjangeren til det han er da.
Ja, ja. Du hadde ikke hatt Tekken, du hadde ikke hatt Mortal Kombat, du hadde ikke hatt Soul Calibur, ikke noen av de spillene.
Mm.
Og Street Fighter 2 har nesten alle karakterene der er ikoniske.
Oh yes.
Ryu, Ken, Chun-Li, E. Honda, Blanka, M. Bison,
Dalsim.
Han introduserte yoga til Vesten, han.
Jeg har drevet med yoga siden jeg spilte Street Fighter 2 i 1991, og jeg enda ikke klart å manne frem en yoga flame.
Ja, yoga flame! Spillet har et legendarisk soundtrack. Alle sangene er minneverdige, men spesielt så har du jo Guile's theme.
Det er så bra. Spiller litt Guile's theme i bakgrunnen her, som er themesangen som funker med alt.
Han gjør det. Ja. Han gjør det. Så dette spillet er like legendarisk som hvilket som helst annet spill som du kan nevne.
Dette er 90-tallets Call of Duty, kan du si.
Ja.
Altså det er som også er en sammenligning som egentlig er 10 år gammel. Ja. Det var stort for 10 år siden, men
det er 90-tallets Fortnite.
Ja, det er vel den dagens versjon av det utsagnet.
Ja.
Ja. Det var det største spillet på sånn tidlig 90-tallet.
Mm. Var det? Og nei, de nailer det med på alle områder, så det er gøy å spille den dag i dag også. Ja. Selv om Super Street Fighter 2 Turbo er liksom, det er den versjonen du bør spille hvis du skal spille det i dag da. Raskere, han har super moves og sånn, og det har ikke originalen, men
det er en av de tingene som gjorde at jeg aldri kom inn i Street Fighter.
Oh, ja.
Turbo 2 HD Remix Ultra Alpha.
Det er bare en versjon du trenger å spille da. Det er Super Street Fighter 2 Turbo. Det er den.
Okay.
Det er den. Og den er lett å komme inn i, og sånn lifetime to master som sånne spill skal være da. Har du noen erfaring med Street Fighter, Ingevin?
Nei, jeg har ikke spilt så mye fighting-spill egentlig.
Men du vet hvem Chun-Li er og sånn?
Ja, ja, ja.
Ja, hun er jo en
Det er Nicki Minaj-song, ikke sant? Det er også det.
Ja, jeg vet det, det er konge det. Men ja, Chun-Li er jo hun er jo den første spillbare dama i et slåssespill.
Ja.
Så enda en ting som gjør Street Fighter 2 legendarisk.
Det er en veldig bra Chun-Li cosplayer.
Å ja? Kan du linke meg til den etterpå, Yngve?
Jeg tror det er en koreansk bodybuilder, altså damen. Så,
konge.
Ja. Nice.
Stor lår.
Yes, dropp med den linken etterpå, snill. Da går vi videre.
2.
Og da er vi kommet til Uncharted 2.
Yes. Det spiller jeg nå for tiden.
Ja.
Nice. Det bytte jeg på for noen dager siden. Etter å ha rundet.
Det holder seg bra.
Det holder seg fantastisk bra. Uncharted 1 var virkelig, virkelig bra. Det var sånn friskt nytt pust til adventure-sjangeren.
Ja.
En must-have-titel på PlayStation 3.
Det blåste alt annet av banen når det kom.
Og så kom Uncharted 2 og bare gjorde alt bedre på alle nivåer.
Ja, Uncharted 2 mente jeg da. Mm. Det, ja.
Det er helt vanvittig. Mm. Det er så mange bra... historien er morsom. Nolan North i rollen som Nathan Drake er ikonisk.
Ja.
De introduserte Claudia Black som Chloe.
Yep.
Og bra skurk med han han der
I am bad guy token Russian bad guy.
Yes.
Nei, men han andre kisen, han, hva heter han andre skurken?
Ja, du tenker på han
den britiske duden.
Ja.
Looks like you've been played.
Han er jo kul.
Ja, Flynn. Ja. Som har en sånn love-hate relationship med Nathan Drake, for de begynner jo som kompiser, eller de
ja.
Introen, så gjør du jo en jobb sammen, men så ja. Er han en
Filthy backstabber. Mm. Spoilers.
Ja, hva heter subtitlen til Toren igjen?
Det er
Among Thieves, ja, det.
Du har Drake's Fortune, Among Thieves, Drake's Deception,
ja,
og Thieves End.
Drake's Inception.
Drake's Inception. Det er et treasure hunt inni et treasure hunt inni et treasure hunt.
Yngvild, du er jo superfan av Uncharted, sånn som vi er også.
Ja, jeg vet ikke. Ja, jeg liker egentlig alle spillene. Jeg synes Uncharted 4 er for langt.
Ok, ja.
Og så har jeg et lite håp om at det nå til dag en dag lager et spill med datteren til...
Ja, det håper jeg også.
Anita og Elena, det hadde vært kult.
De legger
helt fint å ha en pause i noen år, altså.
Det er det, men de legger veldig fint opp til det i 4.
Ja.
Nå kommer de i PlayStation 5, så... Det hadde vært en perfekt opportunity til å slippe et Uncharted-spill til.
Det er jo det. Det er jo faktisk det. Så. Men jeg tror Naughty Dog har vært busy.
Ja, på godt og ondt.
Ja.
Men Uncharted er popcorn-gaming.
Det er det.
På en måte.
Mm.
Men Toren er... Jeg personlig synes 4-en er best, men Toren er nok den som gjorde mest impact sånn, når han ble sluppet.
For det er i Uncharted 2, da er det ledet Shangri-La, eller en stein, Chintamani Stone,
som
er i Shambhala, eller Shangri-La.
Yeah. Cool.
Tar det jo gjennom ganske store deler, ganske mange deler av verden.
Men brorparten av spillet er i Nepal, vel? Ja.
Infiltrere og eller snike deg inn i kunstmuseum i, eller historisk museum i Istanbul. Veldig kule del.
Og så er jo høydepunktet er jo togsekvensen.
Den levelen der er jo sånn, det var den første levelen de begynte å lage, og den siste levelen de lagde ferdig på.
Ja, ja.
Mm.
Den er jo så komplisert.
Ja, men den er jo også legendarisk,
den levelen der.
Både fra et teknisk perspektiv og sånn, hvordan jeg spiller gjennom og sånt. Ja. Så...
Men det går igjen å nevne at det er gitt ut Uncharted Collection, så 1, 2 og 3, så den kan spille på PS4.
Mm, yep.
Så det er ganske lett tilgjengelig for folk.
Den er fortsatt gratis om du har PlayStation Plus.
Den var vel gratis for alle, uansett, var det ikke det da?
Var det?
Ja, ah, trodde det var det svære greia.
Ah, nice. Ja, er det en sånn en Corona Special?
Ja, stemmer.
Nice.
Ja, da får du til... spiller i 60 FPS, så det er den absolutt beste måten. Og så er det litt mer... De har fint best av kontrollen i sammenligning med PlayStation 3-kampene.
Ja.
Så det er den beste versjonen å spille.
Mm. Uncharted 1 er fortsatt litt knotete.
Ja.
For det har bare en sånn rar... Gameplay sånn som det er 100% good, men det er bare et eller annet med kamerakontrollene, så er det en sånn akselerasjonsting eller et eller annet.
Det var det. Bullet spongy fiender og alt for mange av dem.
Åja, så alt for mange av
dem. Det er sånn combat-arena når jeg trenger litt justering.
Da treeren kom ut, så hadde den også noen issues med siktinger.
Ja, men det løste de ganske
fint. Jeg rundet spillet med den siktingen, så jeg har aldri spilt en fiksa versjon av Uncharted.
Det hadde samme problemet som faktisk The Evil Within 2 har med kontroller, med at etter du har på en måte begynt å sikte, så selv om du justerer med høyre analogspake for å sikte, så beveger han seg bare i fire retninger, opp, ned og venstre og høyre. Ikke analogt.
Ja,
wow!
Ja, det går jo ikke an å sikte sånn som det.
Nei, det er jo helt ubrukelig.
Jeg husker det var ganske drit, men jeg spilte gjennom det for det var så gøy ellers. Så vi kom til den beste toren. Beste nummer to her. Og ja, jeg vet det. Hilarious.
Oh yes.
One.
Utrolig morsomt. Men ja... Half-Life 2 på nummer 1 der.
Yeah. Dette også er jo, altså du kan liksom rangere, eller du kan kategorisere første versjon skytespill. De som kom ut før Half-Life 2 og de som kom ut etter Half-Life 2.
Ja, egentlig.
Det,
ja. Du skulle jo egentlig tro at for det kom ut samme år som Doom 3.
Mm.
Og sånn på forhånd så kunne du kanskje tenkt at Doom var det som kunne være det spillet.
Ja.
Men Half-Life 2 er mye, mye bedre enn Doom 3.
Åja.
Det har holdt seg bedre også.
Det er absolutt. Doom 3 var liksom på overflata mer fancy med grafikken sin og sånn.
Mm. Det hadde jævlig bra lys og sånt, husker jeg.
Ja.
Det var det som var veldig imponerende med Doom 3.
Mm. Men Half-Life 2 har fantastiske fysikk-puzzles.
Ja.
Og det har en kongestory.
Fantastisk fysikk generelt sett. Det var en ganske ny ting på den tiden.
Ja.
Det var en av de første største showcasene på fysikk. Mm. Den typen fysikk i et første person skytespill.
Jeg husker jeg ble helt satt ut når det sto to eksplosive tønner ved siden av hverandre, og så skjøt i den ene, så sprengte den, som gjorde sånn at den andre tønner fløy mot meg og sprengte i den, traf meg og drepte meg. Ja. Det var sånn mind blown.
Mm. Men det er bare et sånn øyeblikk i det spillet som bare er så ikonisk, er han vakten som ber deg om å plukke opp den boksen, den pick up the can.
Ja, den brusboksen.
Brusboksen som ligger på bakken, plukk opp den og hiver den i båset. Og det er det som var bare sånn et holy shit øyeblikk.
Mm.
Etter å ha spilt liksom andre, altså Quake og Doom og sånt, hvor det er skytespill, du springer rundt og skyter. Og kan jeg faktisk gå og plukke opp den boksen, og ikke bare det, men vakten følger med på at jeg går og plukker opp den boksen, og han følger med om jeg hiver boksen opp i søppeldunken.
Mm.
Det var så next level shit på den tiden der.
Ja, ja.
Altså, hva slags trollmenn er det som har programmert dette her? Altså, det er et av de største, bare sånn, wow, vi lever i fremtiden. Eller? Mm. The future is now, old man. Øyeblikk i spill noensinne.
Men det, level design er fantastisk, og
ja,
verden design også, sånn at jeg liker det der at mesteparten av spillet, eller store deler av spillet foregår sånn at du kan se det der tårnet som du ender opp i på slutten.
Mm.
Det er jævlig kult, for det er sånn, å, jeg lurer på om jeg skal dit i løpet av spillet.
Ja. Oh yes.
Så kommer du dit og sier at det er noe av det feteste i hele spillet når du kommer til det tårnet.
Ja.
Mm. Når du får super gravity gun.
Åh, fy søren.
Det er sånn power trip det når du får den.
Det er så sykt sweet.
Ja. Det husker jeg enda.
Ja.
Så.
Men så er det også med den gravity gun. Det er jo en stor ting. Mm. Når du endelig får den måten de bruker level design til å lære deg hvordan du skal bruke den. For det er jo da du drar til Ravenholm.
Ja.
Og der også er det jo sånn, altså, det er
plukk opp sagblad.
Ja, plukk opp sagblad og bruk det mot zombies. Det er supergøy.
Hell yeah.
Helt vanvittig.
Er du i Ravenholm i det nye året?
I Alex.
Hun drar hun til Ravenholm der? Nei,
det gjør ikke det.
Det er jo en prequel.
Ja, det er det. Så er jeg bare satt i den byen.
Ja.
City 17.
Jeg er litt usikker på om det faktisk er City 17. Det ligner jo da, men det er en lignende by da.
Ja.
Østeuropeisk by. Ja.
Hele premisset bak både Half-Life 1 og Half-Life 2, hvor alt bare ble snudd på hoved i basically credits til Half-Life 1, hvor den, du har spilt gjennom et av de mest crazy sci-fi, weird what the hell er det som foregår spiller. Og så får du vite at dette her var bare en test. Og så kommer du til Half-Life 2, hvor bare er sånn, Det er så hele situasjonen er så sprø i forhold til det som er satt på hovedet i forhold til hvordan Half-Life er.
Mm.
Du har en weird semi-alien overlord greie og totalitært styre med fra å være i et laboratoriekompleks infisert av zombier, så er du nå i en sånn nesten sånn sovjet sci-fi, nesten sånn jeg tenker på sånn Tarkovsky, sånn stalker type sovjet sci-fi.
Men det er kanskje det at 1 og 2 var så forskjellige som gjør at de ga litt opp med Half-Life 3, for at jeg tenkte, nå har vi ikke lyst til å lage mer av det samme.
Ja, jeg tror det er noe med det, for de lagde jo ikke et nytt Half-Life før de kunne på en måte gjøre noe nytt.
Ja, ja.
Og det var jo da i VR.
Og jeg liker jeg har enda rett, jeg tror ikke Half-Life 3 kommer noen gang.
Nei, nei, nei.
Jeg tror det aldri kommer noe som heter Half-Life 3.
Nei, det tror ikke jeg.
Men
jeg vet jo at jeg har ikke spilt Half-Life Alyx, men jeg vet jo at det er et stor sjanse for at det kommer mer Half-Life.
Oh, yes.
Fra det jeg har hørt, så.
Ja. Har du sett noen spoilers fra det?
Ja, jeg vet hvordan det slutter også. Ja. Så ja, det er ganske hype.
Det er så kult.
Veldig stilig.
Åh, jeg var sånn super... Jeg dirret etter jeg hadde spilt.
Ja, det er stilig.
En av de kuleste sluttene jeg har spilt i noen spill, faktisk. Oh, wow. Kuleste siden, I guess, Half-Life 2. Faktisk.
Ja, ja. Når jeg leste den, så tenkte jeg, ja, det var en bra måte å gjøre det på. Det var konge.
Yep. Nailed it.
Nei, jeg må se en playthrough av det eller noe.
Ja.
Jeg venter på noe utstyr som TVR-headsetet mitt, som gjør at jeg slipper å snuble over kravene hele tiden. Det bare tar litt tid å sende det fra Kina. Men planen min er å streame det etter jeg har gjort det.
VR nestfløgste.
Sånn som det er akkurat nå, så har jeg liksom... Jeg kan enten snu meg sånn veldig brått med analogspaken, eller snu meg fysisk. Og det å snu seg brått, sånn som det er, ser ikke bra ut for de som ser på. Så det er derfor jeg har ikke streamet det, fordi jeg vil at det skal se så bra ut som mulig.
Yeah.
Og det er faktisk snu meg fysisk da, i stedet for vil det være mye bedre.
Mm. Cool. Det var ukas topp 5. Yngvild, har du noen toere som ikke er nevnt her?
Ja. Mass Effect 2.
Mass Effect 2, ja.
Oh, yes.
Jeg tenkte jo på...
Det er betydelig bedre enn det ene.
Absolutt. Oh, yes. Det vil si han er bedre på de tingene som BioWare er gode på. Så bedre på historiefortellinger og bedre på characters og alt det der. Det er ting i eneren som jeg foretrekker.
Jeg liker sånn selve hovedstoryen bedre i eneren.
Ja, main storyen er bedre i eneren, synes jeg. Men også liker jeg RPG-elementene bedre i eneren.
Jeg synes alt er bedre i to.
Ja, nei, altså, jeg kan se det argumentet. Jeg bare liker... at når jeg liker skyting som er RNG-bestemt, jeg synes det er dritkult det. Så jeg setter jo pris på skytingen i Mass Effect er jo objektivt bedre, liksom, den er bedre.
Ja.
Men jeg liker den RPG-skytingen i eneren. Allikevel.
Tja. Det har sin charm.
Ja.
I guess.
Så, ja, men uansett. Mass Effect 2 er bedre enn eneren, helt klart. Det er det. Det er et veldig bra rollespill i den forstand at du føler at du er Commander Shepard i det spillet.
Jeg synes nå må jeg komme ut og bekrefte at jeg driver og remasterer det.
Ja, jeg lurer på.
Ja, kanskje det skjer i sommer.
Ja, sikkert noe som de hadde tenkt å reveale rundt E3 eller noe.
Ja, sikkert.
E-trippel. Yes, Are.
Ja, vil du ha nyheter?
Vent litt. Vent litt bare. Et øyeblikk. Sånn! Og nå er det det dere har ventet på. Nyheterne. Med Are Næss Fløgstad. Og trafikken med Stian Askeland. Men først over til det Are nyheterne.
Manchester United saksøker Sports Interactive og Sega
Publishing. Hell yeah, dude. Dette er en bra historie.
Fordi de bruker Manchester United-navnet i...
Og har gjort det i nesten 30 år.
Ja. Siden 1992.
Ja.
Men har de ikke lisens på...
Nei, de har aldri hatt lisens på det.
De har aldri hatt lisens, nei. Tingen er at de har... Manchester United navnet, og så har de en sånn generisk logo.
Ja.
De har ikke Manchester United logo.
Så da har de ment, da har de ment at da er de innenfor.
Ja,
Og
nå mener Manchester United da at det er en sneaky måte å unngå å betale lisens på.
Men det som er funny da, er at Manchester United representanter som har på ulike nivåer opp igjennom årene vært positive til spillet, vært med og promotert spillet.
Ja.
Så det er sånn, de har ikke sagt noe, liksom. Så
de har ikke sagt noe siden 92, liksom, da det var en ting. Og ja, de har hele tiden promotert spillet, som du sier. De har, liksom, de har visst om det. De har vært klare over det, og de har aldri klagt før nå. Så det er jo litt det som Sega og SI støtter seg på, da, at hvorfor nå? Og dessuten så er det jo også Manchester United er ikke et merkenavn. Logoen deres er det, men ikke navnet Manchester og United, sammensetningen av de to årene, liksom. Det... Mm.
Og da Solskjær var treneren, så var han ute og gjorde noe stunt med det spillet.
Ja, ja, han, i et intervju med Pressfire, så var han veldig, sånn, snakket han veldig varmt om Football Manager-serien.
Jævlig rart. Så, ja. Jeg føler jo at de har ikke så mye å stå på når de ikke har gjort det før.
Mm. Nei. Jeg, ja.
Det er liksom too little too late.
Ja, for jeg lurer på om kanskje de ikke har noen sjans her. Vi får se.
Ja, det er bare interessant å se, sånn sett.
De kan jo ruinere de folkene. Men, ja, Sega ruinerer de jo ikke da, men det er studioet.
Jeg vet ikke, Football Manager er ganske big business.
Ja, det er jo det.
Ja, det er jo.
Så de har nok penger til å betale lisensen. Men...
Er det samme spillet som Championship Manager?
Ja, det er samme utviklerne.
Ok.
Samme studioet.
Ja, det... Jeg synes det er rart at jeg... Vet du, men jeg husker, de endrer vel fra Championship Manager til Football Manager.
Ok.
Men, CM og FM.
Championship Manager fortsatte også, men da var det et annet studio.
Ok.
Men jeg vet ikke om det er tilfellet nå lenger. Uansett så gikk jo folk etter talentet. De gikk liksom bare til de gode managerspillene.
Mm.
Og det er nå i dag Football Manager.
Jeg skal, nå sender jeg ut en call her til alle som kan hjelpe meg. Jeg har veldig lyst til å streame Actua Soccer, den norske versjonen, som heter Fotballfeber når han ble utgitt i Norge.
Ja.
Enten på PC eller PlayStation.
Ja.
Med Arne Scheie commentary. Hvis noen kan finne det til meg, så skal vi streame det. Jeg har lett etter det, jeg har ikke klart å finne det.
Kom du ut på PlayStation 1? Er det det? I
hvert fall på PC, men jeg tror PlayStation også.
Ja.
Og det er norsk release av Actua Soccer, som heter Fotballfeber. Og hovedforskjellen er at Arne Scheie er kommentator.
Dette har jeg ikke hørt om engang.
Men Actua Soccer har jeg hørt om.
Ja, ja. Kjenner til Actua-serien.
Ja, ja. Actua Tennis, Actua Soccer.
En legendarisk serie med sportspill.
Ja, det er. Men han døde. Han er grunn.
Ja.
Men ja, så hvis noen kan finne det, så skal vi streame det. For det høres hilarious ut.
Ja.
En vakker dag så må vi ha en topp 5 med spill med norsk tale.
Åh, Gud.
Vi har jo Resistance 2 også, som er...
Lengstreisen har faktisk veldig bra norsk tale.
Ja, absolutt. Jeg var veldig skuffet over at de ikke brakte tilbake Synnøve Svabø i Toren.
I
den der
Dreamfall.
Ja, Dreamfall, ja.
Det er jo en annen hovedperson også der, er det ikke det?
Jo, men er ikke hun der April Ryan med?
Jo, hun er med i Dreamfall. Ikke så mye, men... jeg vet ikke. Jeg har kun spilt det på engelsk.
Mm.
Ja, jeg spilte eneren på norsk. Den lengste reisen. Og det var veldig gøy, synes jeg, at han hadde norsk tale.
Jeg har også spilt lengste reisen på svensk og engelsk.
Wow!
For det er et av favorittspillene mine ever.
Jettemysikt.
Yep.
Ok, hva er neste nyhet her?
Ubisoft saksøker Google og Apple. Fordi det er et spill på mobil som heter Area F2, som er basically en carbon copy av Rainbow Six Siege.
What?
Det er utviklet av et kinesisk selskap da, som heter ejoy.com.
Ok.
Porno-side?
Nei.
Men, det høres litt sånn ut.
Det gjør jo det. Men ja, altså, spillet er nede akkurat nå, fordi de utvikleren trakk det, fordi de ville gjøre noen forbedringer, og noe sier de.
Ja, sure.
Men grunnen til at Ubisoft saksøker Google og Apple er fordi de har visst om dette spillet ganske lenge uten å gjøre noe, uten å trekke det fra butikken eller noe sånt. Og så er det veldig vanskelig for de å saksøke et kinesisk selskap da. Så.
Men driver ikke Ubisoft sitt datterselskap Gameloft og lager fucking rip-offs over en lav sko?
Jo.
De lager de der asfalt og...
Ja.
Ja.
Ja, ja, whatever.
Modern Combat.
Ja. Er ikke det Ubisoft sitt datterselskap?
Eller det er Ubisoft.
Eller er det bare det at han
ble startet som et spill som skulle lage, eller som et studio som skulle lage mobilspill basert på Ubisoft lisenser og sånt.
Ah, ok.
Men jeg tror Ubisoft er i sånn en viss prosentdel av Gameloft, men Jeg tror ikke de er heleid av Ubisoft.
Yves Guillemot eier litt av det, tror jeg.
Ja.
Det er verdens koseligste CEO, så du ikke forstår en shit.
Han er veldig koselig, han.
Ja, ja, ja,
han virker kjempelune.
Ja.
Mm. Er sånn, han er litt sånn Reggie-type fyr. Han er sånn, det er all passion.
Mm.
Jeg likte det året der de alle kom ut på scenen fra Ubisoft og var sånn der, please, ikke... Ikke la oss dø.
Ikke la Vivendi kjøpe.
Ja.
Ja, det var hele det greiene. Shit. Wow.
Det er jo heldigvis ikke en trussel lenger.
Nei, det er sant det.
Det som er litt dumt er at jeg føler ikke Ubisoft er det de en gang var, dessverre.
Nei. Men Assassin's Creed Valhalla kan bli bra.
Det er sikkert. Det tror jeg bare gøy alt.
Ja, altså det, jeg har alltid satt veldig pris på mye av det Ubisoft gjør med spillene sine, men jeg føler etter Assassin's Creed egentlig, så har de vært veldig formulariske da, i måten de
det har. De har funnet 2-3 sånne versjoner av formular,
ja.
Og så lager de om og om igjen.
Ja, ja. Og det begynner å bli gammelt nå.
Kom Watch Dogs, liksom. Når er det Watch Dogs Brexit kommer ut?
Det er vel i år, kanskje tidlig neste år. Jeg tror det er finansåret i år,
ja.
Så innen mars,
ja.
Det tror jeg blir gøy.
Ja, det kan bli art.
Jeg er spent på det, ja. Jeg tror jeg er gira, så.
Kan du få koronavirus i det spillet?
Kanskje,
anyway.
Jeg tror det bare er digitalt,
ja.
Ja. Det virker bare som en mye kulere setting enn ja, noe annet Watch Dogs. Så.
Hit meg i neste nyhet.
EA legger ut kildekoden til Command & Conquer og Red Alert.
Veldig bra.
Det er kult. Skikkelig kult. Det kommer samtidig som den der Remastered Collection kommer, som er 5. juni. De kommer også med en ny... Ja, veldig. Det er en veldig sånn... Jeg tror de prøver veldig hardt å få liksom goodwill, men det funker, vil jeg si. I hvert fall når de gjør det riktig. Så... Men ja, de slipper kildekoden og spillmotoren og et nytt sånn kartverktøy. Så håper de jo da at fansen lager mye kule mods og custom maps og sånne ting. Så det.
Jeg håper det blir bra å spille det. At det her remasterer det til at det ikke blir frustrerende. Mm. For det er jo utrolig klassisk strategispill.
Det er det. Det er det. Altså, remasteren ser jo nøyaktig... Det ser ut som nøyaktig det samme spillet med ny grafikk, sånn som jeg kan se.
Ja, men jeg håper det er det da, at de ikke tar en Reforged.
Åh. Oh. Men så de... Men så de fucker opp det.
De kommer ikke til å gjøre det uansett like ille som Reforged, fordi disse spillene har du vel ikke en versjon i dag som kan bli ødelagt
av
remasteret uansett. Mm.
Og nå som de har gitt ut kildekoden, så...
Ja, så kan litt... folk... ordner det selv.
Men så Blizzard fucker opp det der. Altså.
Ja.
Utrolig.
Men det er jo noen FMV-sekvenser i Red Alert.
Ja.
Ja.
Eller, det er jo noen ekte folk, holdt det på å si, ekte skuespillere, så jeg klipper inn. Så jeg er litt spent på om de inkluderer det, og hva kvaliteten på det.
Jeg har sett eksempler på det, og det er bedre, men du ser at det begrenser hva de kan gjøre med det.
Men de bruker sånn AI-upscaling og sånt.
AI-upscaling,
ja. Ja, fett. Og det er jo litt, på video så er det litt, det er ikke alltid vellykket.
Sleng på nok filter oppå med,
ja, ja.
Det ser ut som en sånn Instagram-modell med ørten filter på.
Men jeg tror uansett at det lille jeg har sett har sett ganske bra ut til å være AI-upscalert video.
Jeg skal vise dere noe etterpå når vi går av lufta, og det er folk som driver og kjører AI-oppskalering på Deep Space Nine og Voyager og sånn.
Ja.
Og da er det faen med close til å være sånn som det er jævlig bra. Så det er kommet et godt stykke med det der.
Ja. Det er kult.
Ja.
AI-oppskalering er så crazy greier, altså.
Ja.
Bananas teknologi.
Du vet, det er umulig. Altså, du kan se langt etter en remaster av Deep Space Nine gjort på den ordentlige måten. For det er en ting er at de kan, ok, greit, de kan oppskalere liksom footage og sånn, men alle CG-scenene som det er en shitload av i Deep Space Nine, de er jo laget, alle animasjonene, alle modellene er laget i software som ikke finnes lenger.
Mm.
Så det går ikke an å eksportere det ut.
Ja.
Sannsynligvis er det ikke lagret noe sted engang. Så.
Ja, og uansett så er det jo laget for video.
Ja, ja.
Effekten er laget for video, mens det filmer. Ja.
Så de må eventuelt gjøre alle CG-effektene på nytt, og det tror jeg ikke er aktuelt for Deep Space Nine sin del.
De gjorde det jo for The Next Generation da.
Ja, men det er hitshowet The Next Generation. Jeg tror ikke Deep Space Nine er like... Jeg vet ikke om det er like populært.
Nei, jeg er med deg.
Selv om jeg skulle gjerne likt å se det.
Mm. Ja, uansett, angående nyhetssaken da, kan man konkurre det. Jeg håper at folk kjøper dette mye, sånn at de blir overbevist om at det er på tide med et nytt skikkelig Command & Conquer-spill.
Yeah.
For det er det jeg vil ha. Jeg vil ha et nytt spill i serien. Yep.
Ja, for den serien døde med en sånn på en kjip måte.
Ja, det forrige skikkelige spillet er jo Command & Conquer 3, da, vil jeg si.
Ja, 4-en var en skuffelse, så, men 3-en var bra.
3-en var kjempe. Det var konge. Og 4-en var skuffende, ja. Og etter det så har de lagt et mobilspill, eller hva det er, og ja.
Command & Conquer, whatevs.
Rivals.
Rivals, ja.
Ja, ja.
Det,
nei, takk.
Det var som å suge oksygen ut av rommet når de viste frem det spillet. Bare, da gikk lufta ut av folk. Holy shit.
Ja. Husker dere i fjor når G2A, det var massevis av spillutviklere som var sånn, jeg vil heller at dere piratkopiere spillet enn å kjøpe nøkler på G2A.
Ja.
Mm. Så G2A...
G2A!
Endte til slutt opp med å si at hei, hvis dere klarer å bevise at det har blitt solgt stjålende nøkler på butikken vår, så skal vi betale 10 ganger utsalgspris tilbake til utvikler. G2A har nå betalt rundt 400 000 kroner til Woob, som er de der kreditene, Factorio. Det er de som lagt det.
Factorio.
Så ja.
Fordi de klarte å spore det opp at det var stjålende.
Ja, altså det som er at i utgangspunktet så skulle de Factorio utviklerne mente at de hadde 321 nøkler som var solgt.
Ja.
Altså det folk gjør da er at de stjeler kreditkortinformasjon, kjøper CD-keys, og så selger de på G2A, mens de som fikk kreditkortinformasjonen stjålet, krever pengene tilbake fra kredittilskapet. Så spillutviklerne får ingen av pengene, men de som stjeler får CD-key som de kan selge på G2A for en billig penge og tjene litt penger. Og det er jo en grei måte å tjene store penger på, I guess. Det er en veldig fin måte å utnytte det at du har fått tak i kreditkortinformasjonen på, sikkert.
Ja, det er basic svindel, det.
Ja, rett og slett.
Det er by the book.
Ja.
Fraud.
Så G2A, det G2A sa da, husker jeg, sånn, var jo at de ville at en uavhengig tredjepart skal verifisere dette. Og de oppsøkte en del selskap, men ingen av de ville slippe ut den informasjonen offentlig etter de hadde verifisert det. Så de endte opp med å se gjennom det, altså begge partene da, Woob og G2A, endte opp med å se gjennom dette her sammen, heller. Mm. Og da kom de frem til, eller de fikk verifisert at 198 av disse spillene var solgt, og med CD-key som var få tak i på ulovlig måte.
Good stuff.
Ja, bra av G2A at de tar the high road og faktisk gjør en investigation. For de har jo hatt ganske shitty rykte.
Veldig frynset rykte.
Ja. Men jeg tror også dette er veldig sånn en dråp i havet for G2A.
Ja, det er nok.
En ganske stor nettside. Sånn sett.
Ja, ja, ja.
Og det er jeg vil nok si en ganske stor andel av det som er sålt på den nettsiden er for tak i med kreditkortsvindel.
Games to S.
Så dette er egentlig...
Hva er det G2A står for?
I don't know. Games to S, som du sa.
Men ja, det er good stuff at de faktisk punger ut da, men...
Det er konge. Fortsatt, ikke kjøp ting på G2A.
Nei, nope. Tips fra meg er at sjekk Elkjøp for PC-spill av og til.
Ja, for de er også selger CD-keys.
Ja,
de gjør det. Legit.
Elkjøp og Co-op.
For jeg føler sånn, ofte, jeg fikk et eller annet Civilization-spill mye billigere enn på Steam, når jeg kjøpte det på Elkjøp.
Ja, kom igjen.
Så.
Og da fikk du en Steam-key, eller?
Ja.
Ja. Sjef.
Det var awesome.
Ja, det er så bra. En annen ting som er awesome er at id Software fjerner Denuvo Anti-Cheat fra Doom Eternal.
Yes. Yeah, det er bra. De, ja. Men de prøvde seg. De ja, prøvde seg.
Tingen er jo at de tenkte jo at dette her er en bra måte å forhindre juksing på.
Ja.
Og så med en gang det var veldig tydelig at folk ikke ville ha dette,
ja.
Så sa de, ok, greit, jeg fjerner dette fra neste oppdatering,
ja.
Og så skal vi heller se gjennom en bedre ja. Fangingsmåte å gjøre dette på.
Det er bra.
Så det er en bra måte å redde seg inn på, vil jeg si. Mm.
Ja, de har jo fikset det nå, men...
Ja. I tillegg da, så han er Marty Stratton. Forklart også
Marty!
Det blogginnlegget på Reddit at det var mange folk som klagte at på samme oppdateringen som de introduserte til Nuvo så var det en del framerate-problemer og sånt, eller ytelsesproblemer og det var ikke på grunn av Nuvo men på grunn av en endring i måten VRAM allokeres
ja.
Så det har de også fikset med denne patchen de
så bra
den patchen er den implementerte? Eller?
Jeg er litt usikker når jeg leste det, jeg har bare lest på blogginnlegget da sto det the next upcoming patch, ja. Men det blogginnlegget er cirka en uke gammelt.
Ja, for det kom ut rett etter forrige sending.
Ja, sånn dagen etter eller noe, tror jeg. Så det er mer bare en oppdatering til forrige ukes nyhetsreaktor, hvor vi klagte veldig over Denuvo Anti-Cheat. Ja. Og ja, jeg er veldig glad for at de har fjernet det. De har gjort det rett igjen, fordi det å introdusere kernel level anti-cheat software i et singleplayerspill som folk kjøpte for en måned siden er litt dumt.
Denuvo høres ut som et sånn et vet ikke
en jord. Som flaskevann.
Ja, eller yoghurt eller et,
ja.
Ja. En sånn yoghurt markedsført mot damer.
Det høres ut som sånn kapselkaffemaskin.
Ja, det gjør det. Ja. Har dere sånne Denuvo-kaps? Nei, vi har bare Nescafé, vi, sorry. Det var briljant, Yngve. Nå lo jeg.
Ja.
Nå lo jeg. Det er min humor, faktisk, det da. Are, er det mer?
Vil du ha uka spillutgjørelse?
Ja, ja, jeg vil vel egentlig det.
Ja. I dag kommer Minecraft Dungeons.
Yes, jeg har høne å plukke med det spillet.
Åh, hva da?
Det er at det er ikke crossplay mellom Xbox og PC på det.
Mm.
På et, som er ufattelig for meg. Når Microsoft er så veldig på å pushe den der at det er liksom det samme greia.
Ja.
Og så har et av first party Microsoft-spillene har ikke det liksom, jeg skjønner ikke.
Har du Xbox?
Nei.
Kjenner du noen som spiller det på Xbox?
Nei, jeg snakker ikke for meg selv. Jeg snakker på vegne av folk som kanskje kunne tenke seg det.
Ja, ja. Ja, det er litt dumt at det mangler sånn sett.
Ja.
Men, ja.
Det er bare litt sånn play anywhere, sier de unntatt de og de og de spillerne.
Ja, I guess.
Men ja, whatever. Og nei, jeg er ikke imot Xbox. Jeg hater ikke Xbox eller noe sånt. Nå er jeg bare call some as I see some. Mhm.
Det kommer også på Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One, i tillegg til PC.
Åja, oh, yeah, nice.
Og det er kanskje derfor det ikke er Play Anywhere.
Det er et godt poeng, men samtidig ikke et godt poeng. For det bør...
I hvert fall mellom Xbox og Nintendo Switch og PC burde det være,
ja.
Tenker jeg.
Ja. Men Sony har jo også åpnet for det.
Ja, til og med Minecraft og PlayStation 4 nå er Play Anywhere.
Ja. Og det er sant det. Cross... Criss-cross-play.
Doom Eternal patch 1.1, som er den med Denuvo-fjerningen, forventer rollout denne uka.
Doom Eternal,
det... Ja, snart kan dere spille Doom Eternal igjen, da, jeg guess.
Hvis du spiser for mye sterk mat, så er det Doom Eternal, Stian.
Ja.
Da er det...
Jeg har hatt et paradis.
Ja.
Sånne... Hot saucer og pepper. Oh man, det er et bra hot sauce navn. Doom Eternal.
Der har du det.
Stian, du dodger kula når du var opptatt på telefonen den dagen vi spiste Da Bomb på kontoret.
Ja.
For det er faktisk det verste jeg har.
Ja, det, men, ja.
Jeg ble oppriktig dårlig av det. Det var Doom Eternal det.
Ja.
Så ja. Nice dodge, Stian.
Ja, nei, jeg kjenner godt til Daban.
Er ikke det sånn, er ikke det kunstig tilsatt?
Jo, jo.
Bullshit.
Ja, så det smaker jo ikke godt. Det bare er vondt, liksom. Det er forferdelig. Det er faktisk, det var sånn, jeg spiste ikke hot sauce i noen dager etterpå.
Nei.
Det var sånn, ja, nei, jeg må nesten revurdere det der hot sauce fanatismen litt.
Jeg spiste en sånn liten habanero i går. Jeg spiste en kvart habanero.
Ja.
For det jeg hater meg selv. Og så tok jeg... Og så tok jeg meg på nesa etterpå tok...
Nei, du kan ikke gjøre det.
Og da bare, nei, hvorfor gjorde jeg det?
You fucked it.
Det brant noe jævlig.
Nei,
ja. Men ja.
Kan jeg legge til en utgivelse som kommer i dag?
Ja,
of course.
Det er en stor expansion til Elder Scrolls Online.
Oh, kommer det i dag?
Ja, som heter Greymoor. Og det er altså da resten av Skyrim. Fordi til nå så har du bare tilgang til del av Aust Skyrim i Elder Scrolls Online.
Mm.
Og alle venter jo på at hele Skyrim skal åpne seg opp, sant? Fansene har jo gjort det nå i årevis.
Ja.
Så det er en ganske big deal for de som spiller Elder Scrolls Online.
Konge.
Og sånn er geografien lagt ut da, for at skalaen må være litt annerledes, vel?
Ja, det er jo mye mer kompakt.
Ja.
Men jeg opplever sånn som når du er i Riften i Elder Scrolls Online, så er det er liksom samme feelingen til en viss grad som du har i Skyrim da.
Men det er satt i en annen epoke, eller?
Ja, det er tidligere enn Skyrim.
Ja, for hittils er vel Skyrim det siste kronologiske?
Mm.
Ja, men på en måte så ser det ganske likt ut. På grunn av at Nords er så primitive.
Ja, ja.
Så det er ikke så... Byene i Skyrim er jo ikke så avanserte, egentlig.
Mm.
Er det ikke rart hvor relevant Skyrim sin historie har blitt, i hvert fall med tanke på den hovedkonflikten i landet Skyrim? Der du har, du har imperiet, og så har du de nasjonalisterne. Det er jo akkurat så... Det er jo akkurat så Brexit-opplegg. Der liksom du har de der som vil ha Skyrim tilbake, og så har du de som vil beholde det som et rike, liksom.
Bare at Imperiet er jo kuppet da, av High Elves, da.
Ja, det er sant. Ja, stemmer det. De er jo...
Så det er litt sånn... ja, hva er egentlig best?
Ja, det er sant det. Ja, for du drar på den festen med de High Elves og sånn, husker jeg.
Ja, så Imperiet er litt sånn puppets, ikke sant?
Ja.
Det er jo derfor du skal ha det dilemmaet, men Nords er jo også ufordragelige, da.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Anyway, det var et bra tips til Elder Scrolls Online der.
En annen ting som kommer i dag er Shantae and the Seven Sirens.
Yeah, Shantae-spillerne er kjekke de.
Ja, de er det. Way Forward lager de igjen nå, tror jeg.
Ja.
Det er pirat-greien.
Ja, det stemmer. Og så er det sånn Metroidvania, 2D-plattformer. Det kommer til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One.
Det er hun der med sånne genie pants.
Yeah. Og så kommer også Wildfire til PC.
Wildfire.
Det er sånn indie-spill. Okay. 2D, pixel art. Og så er det litt sånn... ja, altså sånn fysikk-basert, emergent gameplay og sånne ting. Mm. Så kan du starte brannene, og så kan de spre seg, og sånne ting som det. I morgen så kommer PC-versjonen av Phantasy Star Online 2. Forløpig så tror jeg det kun er egentlig for USA, men jeg er ganske sikker på at det er ikke region-locked eller noe, så du kan spille det. Men det blir amerikanske server, da.
Spillet som jeg har ventet på siden 2012.
Ja.
Fuck, det tok lang tid.
Ja, jeg har jo faktisk litt lyst til å prøve det da. Det er free to play, tror jeg. Men jeg lurer på om det er litt sånn litt for sent.
Ja.
Eller alt for sent, om du vil.
Ja. Men jeg vet ikke, jeg bytet jo opp Star Trek Online her om dagen nå.
Å, ja.
Men så skrudde jeg det av igjen.
Ja.
Lastet ned alle 30 gigsene og så bare, nei. Jesus.
Nei, det har jeg satt ned foden for meg selv, altså.
Ja.
Sluttet med MMO. Kuttet ut. Det er ikke...
Nei, det er sjelden verdt det, ja. Det er sjelden verdt det.
Ja, det siste MMO jeg spilte, som jeg likte veldig godt, var Black Desert Online. Det er noen år siden nå da. Mm. Og det er litt sånn, jeg tror hvis jeg skulle gå tilbake til å spille et MMO, så er det nok det jeg ville spilt.
Jeg likte, ikke, spilt det også.
Jeg likte ikke spillet, men jeg synes character creator var ganske bra.
Det er den beste character creatoren i noen spill.
Spillet er jo faktisk skikkelig bra. Det er et veldig kult sånn action RPG MMO. Med skikkelig kule systemer da. Så
det, jeg synes bare det ble så det, det ble så kranglet og tungvint.
ARPG MMO.
Ja. MMORPG.
Ja.
MMORPG.
Ja.
MMORPG.
MMORPG.
MMORPG. Massively Multiplayer Online Rocket Propelled Grenade.
Ja. Yes. Det har du. Det er sjangeren.
Yes.
Twitch plays rocket propelled grenades.
Ja.
Tenk deg et krigsskip som skytter ut en sånn Tomahawk guided missile, og så er det opp til en Twitch chat å guide den missilen.
Ja, det hadde vært nice. Venstre, høyre.
Detonate. Yeah. Det tror jeg er neste level med
krigføring, med
kollektiv krigføring.
Du kan vote på hvor raketten skal gå. Ja. Var det alle releasene?
Nei, på fredag så kommer det litt spill. Det kommer et spill som heter Utawariru Mono Prelude to the Fallen til PlayStation 4 og PlayStation Vita.
Det kan absolutt ikke være et japansk RPG.
Det er ikke et RPG.
Er det anime?
Ja!
Ja! Det er en visual novel.
Ah!
Så
det kunne være det ene eller andre.
Ja, altså, det er det ene eller andre. Ja. Absolutt.
Jesus. Folke titler.
Men det har to av de lydene, så jeg. Hva er den andre? Hvordan høres den andre ut? Ok. Det er bare litt mer sånn generisk.
Litt mer anime. I tillegg da, så kommer det en del spillere på Switch, som folk sikkert ser frem til. Du har Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Det kommer nå på fredag. Det er jo det Wii-spillet. Bare på Switch. Og så har du Bioshock The Collection. Ja. Og Borderlands Legendary Collection.
Okay.
Som er alle Borderlands utenom
treeren.
Altså,
men The Pre-Sequel er med.
Ja, det er Aiden 2 og Pre-Sequel.
Men Pre-Sequel, det likte jeg ikke. Det er det dårligste.
Fattigmanns Borderlands.
Ja.
Men Aiden 2 er jo sjef, og du får alle i samme pakke, så det er jo kult.
Ja.
Og i tillegg så kommer XCOM 2 Collection også, til Nintendo Switch. Mm. Så okay. 2K leverer på fredag på Nintendo Switch, yes.
2K, XCOM 2 på Switch er jo nice da.
2K, 2 Furious. Ja.
Og det inkluderer jo også den der War of the Chosen expansion.
Jeg har ikke.
Så det er nice.
Kanskje man må prøve det. Ok, men da tar vi...
Hjernen min må slutte. The chore of the wosen.
Yes.
Hva er en wosen for noe?
Du må...
Hva slags chores? Wosen må ta oppvasken. Takk.
Men da tar vi en liten pause, og så er vi tilbake hvert øyeblikk. Let's go racing! It's Super Mario Kart Funny Car Madness! Only on Super NES! Turn the track into a giant mud pit! Or burn rubber on ice, wood, or asphalt! Fly! Mix it up with the big boys! See Bowser and his Bigfoot chopping truck! See Yoshi's go-kart really go! Mushrooms, banana peels, turtle shell! Dynamite! Check your rear view and make him eat dust! Or go into battle mode and ruin his day! Two speeds! Fast and way too fast! It's two-player fun on the split screen! Only for the Super Nintendo! No entertainment system. Now you're playing with power, superpower. Ok, vet du hva? Vi har en liten surprise her. Vi er midt i showet, men før vi fortsetter med de andre tullingene i studio, så har jeg også fått med meg Andreas Hedemann her fra Nordlandslaget. Velkommen.
Yippie-doodle-doo! Takk for det.
Du, la meg til at du ikke sa cock-a-doodle-doo.
Ja, jeg tenkte at dette var et PG. Hva heter det? PG All?
Stemmer. Det er ikke PG.
Det er ikke rated R. Det er rated everyone. Det er det der. Rated E for everyone.
Stemmer. Det er ikke PG-13 engang.
Nei.
Du vet, kjenner du til opprinnelsen til PG-13 aldersgrensa?
Nei, noe sier meg at det har noe med lanseringen av et eller annet underholdningsmedie å gjøre.
Ja, ja, ja. Det er to filmer som får skylda for det, og det er Gremlins.
Ja.
Og Indiana Jones and the Temple of Doom.
Ja, for den er jo forferdelig skummel.
Ja, begge de kom ut i 84.
84, PG-13s år.
Stemmer det, for det, de, liksom, de er ikke ille nok til å være R, men de, er ikke, de kunne ikke være PG heller. Så.
Lite visste George Orwell da han skrev 1984 at det var det som skulle stå igjen fra året 1984.
Absolutt. Men nei, så dette, jeg har ingen spesifikk plan for dette her. Jeg bare tenkte det hadde vært kjekt å få i hvert fall en fra Nerdlandslaget. Kanskje en gang får vi ha en andre også, men nå har vi i hvert fall en av de, og det er konge.
Det er veldig, veldig hyggelig å bli invitert. Jeg stiller opp når det måtte være. Og så er jo min makker en opptatt fyr, men selvfølgelig, vi må jo få til at begge to er med en gang. Og da tenker jeg at vi skal reise til Radcorp og være der fysisk.
Det hadde vært fantastisk. Det er dere hjertelig velkommen til. For det er jo, det fungerer jo kongeverd for dere, men det er jo også en double act, føler jeg.
Ja, ja da, vi er yin og yang, vi. Han er, jeg er hans kanin som han trekker ut av en flossatt hver uke.
Stemmer det. Men ja, velkommen skal du være. Så egentlig så vil jeg bare ta en liten chat om hva du driver og spiller i det siste, om det er noe som opptar deg innenfor gaming. Det er noe spesielt du har liksom vært, ja, noe spesielt du har hatt fingrene i det siste.
Det er veldig hyggelig. Det er jo også noe av det jeg liker best å snakke om, for det er jo spill som er grunnen til at vi lagde hele Nerdlandslaget.
Ja, ja.
Kjærligheten til spill. Men jeg må bare si aller først at det var jo veldig hyggelig å ha besøk av deg da, på SideQuest-episodene våre, hvor vi gikk gjennom et par spillår.
Ja, det synes jeg var utrolig moro. Det gjør jeg gjerne igjen. Og det virker som folk likte det også, så...
Ja da, fikk veldig masse gode tilbakemeldinger der, altså. Så det var hyggelig. Nå ringer den her. Jeg skal bare ta seg legge på den. Sånn. Og ja, skal du klippe ut det her, eller? Eller skal vi bare fortsette?
Vet du hva? Jeg klipper minst mulig. men jeg kan klippe ut hvis du vil.
Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Vi tar med alle behind the scenes. Det var kona mi som ringte, og hun skriver nå, oi, hadde glemt at du var i opptak. Så da, ja. Men ja, spillet jeg har spilt i det siste. Jeg er jo glad i veldig mange forskjellige typer spill. Og i det siste, i forbindelse med UNICEF-streamen vi hadde til inntekt mot korona, så lastet jeg ned Mario Maker 2. På Switchen, fordi vi skulle spille stjernes baner. Og jeg har spilt Mario Maker 1 før, så jeg tenkte at ja, det er sikkert ikke så stor forandring, så jeg kan bare vente litt med Mario Maker 2. Men fy søren, det er utrolig gøy.
Sjef.
Har du spilt det? Har du fått testet det?
Jeg har spilt den opprinnelige releasen, men jeg har jo ikke fått testet alle de nye kule tingene som jeg kom til det.
Nei, for det har jo kommet en ganske svær patch med masse nye ting. Og så var det jo noen folk som klaget litt på sånn at de gikk ut og sa at dette er den siste patchen. Men det var jo også en enorm innholdspatch da.
Med ja, ja.
Masse gøye ting. Det som er litt gøy med Mario Maker 2 er at jeg opplever da at Mario Maker 1 var nok mest gøy for de som også liker å bygge selv.
Ja.
Mens Mario Maker 2, selv om det har aldri vært morsommere å lage Mario-baner, og du har en enorm verktøykasse der, det er også gøy for de som ikke liker å bygge.
Det er jo en fordel, for det var jo alltid det som egentlig... Det var det som gjorde at jeg hoppet av eneren ganske fort, da.
Ja. Ja, nei, fordi det er så mye innhold der. Jeg sier ikke at den single-player-delen er... den story-moden er på en måte heaven-sent. Det er ikke et legendarisk spill. Men det er gøy nok, altså. Og det å spille andres baner og spille med venner og sånn, jeg synes det er kjempegøy, altså. Så jeg koser meg veldig med Mario Maker 2, kan man anbefale det.
Kult. Det er jo... Det som jeg alltid savner fra Mario Maker, det har de nå lagt til, og det er jo muligheten til å lage et world map.
Det er det beste. Det føles virkelig som, altså det er jo liksom Super Mario World er et av mine absolutt beste bortover Mario-spill, som Camilla, min kone, kaller det. 2D-sideskrollende plattformspill bortover Mario.
Vent, så er det da, heter det da bortover Mario og innover Mario? For det høres, veldig feil ut.
Nei, hun kaller det, hun kaller det 3D-Mario og bortover Mario, så jeg ser ikke om hun ikke kaller det 2D-Mario.
Da vil jeg gjerne lansere innover Mario som begrep.
Ja, det synes jeg er bra. Vi hadde en svømmer, Henrik Kristiansen, som gjest i denne ukas episode, og han lanserte Metroid-spillene som oppover Mario.
Ja, hey man, det var ikke så verst det. Jeg kan være med på
det. Det er veldig mye oppover i de spillene.
Mm. Det er det, det er det.
Nei, så Super Mario Maker 2 er veldig, veldig gøy, og den, som du sier da, den world-building-måten, sånn at det føles ut som jeg lager mitt eget Mario-spill, det er jo dødsgøy.
Ja, det er konge. Fordi, på en måte så får du da potensielt en uendelig kilde med Mario, ordentlig Mario-spill.
Mm, og spesielt hvis du har en god venn som er kjempekreativ og som har lyst til å lage masse baner, sånn at du slipper å gjøre det.
Ja, jeg tror issue mitt med sånne kreative spill er ofte at jeg brenner opp kreativiteten min hver uke på å lage disse podcastene.
Ja, ikke sant?
Så det er liksom sånn, ok, nå har jeg... For det er sånn at det tar jo litt energi og kreativ tankekraft, liksom, og gjør det hver uke, sånn som vi gjør.
Definitivt. Definitivt. Jeg merker jo det etter at vi begynte med Nederlandslag, og at spillingen min har ofte blitt mye mer sånn safe.
Ja.
Jeg har ikke så mye energi til å gå på nye opplevelser, nødvendigvis, hvis ikke jeg er veldig hypet. Mm. For når jeg kommer hjem fra jobb, og når jeg klipper masse og jobber med forskjellige ting, så er det litt sånn, skal jeg bare spille Overwatch, eller? Som jeg kan, ut og inn. Skal jeg ta et game i Overwatch? Eller skal jeg sette meg inn i dette rare, nye, lille spillet med masse kombinasjoner av knapper?
Ja, ja. Men jeg avbryter litt, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva du hadde tenkt.
Nei, jeg i det siste så... Ja, nei, det jeg skulle si at det er flere spill jeg spiller om dagen, og det går litt på akkord med det jeg akkurat snakket om å lære seg nye spill, fordi jeg har faktisk tatt tak i to helt nye spill den siste uka. Nå er jo ikke det spill som krever så veldig mye av spilleren, men det er spillsjangre som jeg er veldig glad i, og det første heter Pirates Outlaws. Og Pirates Outlaws, det er på en måte som Slay the Spire. Vet du hva det er?
Det kjenner jeg til.
Ja, Slay the Spire, det er sånn kortbasert dungeon crawler-spill.
Yep.
Kan se for deg at, Hearthstone møter... Ja, hva skal man si da? Guacamelee, kanskje?
Eller, ja, ja, ja. For meg så ser det Guacamelee-aktig ut. Er det de samme folkene eller noe?
Nei, det er gjerne ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje Dead Cells er enda bedre eksempel. Ja.
Det var kul look på det.
Ja, veldig, veldig kul. Men Pirates Outlaws da, det er et sånn type spill. Du seiler på en måte et kjøreoverskip opp på et kart, og så velger du hvor du skal stoppe og hvem du skal fighte med og sånn. Og jeg liker det skikkelig, skikkelig godt. Det er et lite problem, og det er at du kan kjøpe det enten på iPhone eller på PC.
Yeah.
Og så var det flere, jeg leste litt i den kommentarfeltet på Steam før jeg lastet ned, så var det flere som skrev sånn, bare kjøp det på iPhone, det er ikke noe vits i å kjøpe det på PC. Det koster 110 på Steam, og så koster det 11 på PC, nei, på iPhone.
Mm-hmm.
Så jeg ble jo litt skeptisk, men jeg valgte å høre på det da. Men betalingsmodellen er jo selvfølgelig helt forskjellig.
Ja, det var det jeg tenkte med.
Ja, på iPhone så er det sånn, ja, du har tilgang til en hero, det er 70 andre her, men de koster 5000 gold, og de goldene må du kjøpe for in-game ekte penger, ikke sant?
Fuck sake. Ja.
Jeg endte bare med å slutte å spille det på iPhone og kjøpe det på Steam i stedet. Så jeg må bare anbefale alle det, altså hvis man har lyst til å spille det og liker sånne spill som Slay the Spire og sånn type dungeon crawler med kort, så er det den klart beste spillopplevelsen er bare å kjøpe hele spillet.
Ja.
I stedet for å måtte grinde seg til masse ting som er låst bak så sinnssykt mange timer, eller ekte penger da.
Ja, men any day så betaler jeg noen hundre lapper, og så har jeg en fullstendig opplevelse i stedet for å... Ja, jeg er mindre og mindre tålmodighet for sånne free-to-play, eller sånne freemium-modeller i gamet. Ja, ja.
Nei, det funker ikke for meg i det hele tatt. Og det er sånn, det kan gå til at hvis jeg hadde brukt 100 kroner ekstra da, på iPhone, sånn at det hadde blitt 110 til sammen,
ja.
Så kan det gå til at jeg hadde fått den samme opplevelsen. Men det hadde vært så mye irritasjon knyttet til de mikrotransaksjonene, at jeg hadde bare lagt det fra meg.
Ja, jeg er helt enig.
Så det
tror vi ser.
Og helt til slutt.
Ja.
Helt til slutten om dagen så holder jeg på med eller ja, jeg rundet det faktisk akkurat denne uka her. Bitte liten sånn perle på Nintendo Switch som heter Old Man's Journey. Det er litt synd at jeg er med i denne episoden nå, fordi for inntil to dager siden så kostet det 15 kroner.
Amen.
Men nå er det satt opp til full pris igjen, men det er det fortsatt verdt, altså. Det koster en 100-lapp rundt der. $10, tror jeg. Og det er sånn... Jeg glemmer litt at Switch har touchscreen.
Ja, sant vel?
Jeg har spilt så mange sånne, ja, Breath of the Wild og sånne spill, da, hvor det er helt rart å skulle bruke touchscreen. Og så glemmer du at det er en veldig responsiv og god touchscreen.
Ja, ja, absolutt.
Og i Old Man's Journey, så det er det spillet jeg har spilt på Switch hittil som utnytter touchscreenen best, tror jeg.
Jeg sitter og ser på det nå, det er jo sinnssykt vakkert.
Veldig, veldig pent, og veldig sånn i samme... Ja, åndedrag som Journey eller Grease eller sånne type spill. Det er kunst, men det er også et puzzle-spill som er litt sånn à la The Witness.
Tøft.
Ikke så introvert og altså, genialt som Jonathan Blows hjerne, selvfølgelig. Men det du gjør da, det er at du beveger på en måte på landskapet. For å skape nye veier til karakteren din. Så du spiller som en gammel mann som går gjennom livet sitt og gjenopplever gamle minner. Så jeg skal ikke spoile noe mer av historien enn det, men det er veldig fin og veldig hyggelig. Si at du kommer til venstre inn i et nytt landskap på skjermen, og så er det en foss midt på skjermen, og på høyre side så er veien videre. Da kan du på en måte ta tak i en ås som er i forkant av bildet, og så kan du trekke den opp slik at det skaper en bro.
Wow.
Så det leker på en måte hele tiden med perspektivene da. Du tar noe i forkant og gjør det til noe i bakkant på en måte.
Fantastisk.
Det er veldig kult, og etter hvert så blir jo pøsselene vanskeligere og vanskeligere, og du må deale med noen sauer, og du må hoppe med opp i noen ballong og noen greier, og det er veldig gøy altså. Dessuten så er det i 2020 hvor spillopplevelsene blir mer og mer sånn game as a service. Det forventes at du skal legge inn 2000 timer i hvert univers. Så er det digg med et spill som bare, ja, du kan runde på 2-3 timer.
Games as a service, ja, alt må være det nå om dagen.
Det må det, altså. Det kan godt hende det er litt sånn på tilbakegang, akkurat det også.
Jeg håper det.
Jeg vet ikke om det er så, ja.
Men nå har du jo, altså, det der Avengers-spillet som kommer. Jeg føler det er sånn 2 år for sent nå.
Ja, jeg føler litt det også.
Jeg lurer på hva det blir for noe. For det er sånn, jeg vet ikke om jeg orker mer av de der. For når jeg har spilt Destiny 2, jeg har spilt en del Warframe, jeg har spilt liksom hele haug av disse her pseudo-MMO action-spillerne. Så jeg er trøtt av de.
Ja, jeg er helt enig. Og man legger så mange timer i det bare for å det virker som det er så mange av sånne spill som det liksom man hele tiden venner av deg som er hekta på det og sånn, sier sånn, ja, men du må spille litt til, det er da det blir gøy.
Ja.
Bare spille 10 timer til, da begynner det å bli gøy.
Stemmer.
Så er det sånn, hæ? Hvorfor skal jeg spille 10 timer til for at det skal bli gøy?
Så jeg gjorde et ærlig forsøk med Division 2 også, som er fullt ut innrømmer jeg et ganske bra spill, og Division 2 er et solid lag, altså, men det er så mye effort.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg klarer det.
Jeg vet ikke om du hører ekko av Anthem, Anthem,
Anthem. men det var en fascinerende historie da, for det at det gikk jo så galt. Jeg trodde de ville slite, men det gikk jo så mye verre enn jeg trodde.
Mm. Ja, man ble jo automatisk veldig hypet av alle de videoene hvor du kunne hoppe fra land til vann og opp i lufta og frese rundt og sånt.
Ja, det var gøy i et par timer det. Det var det.
For meg. Hvordan går det med det spillet nå? Vet du noe om det? Har de skjøttet ned støtte for det?
Nei, så det siste som kom ut om Anthem var at de skal bygge det fra bånden opp igjen. De skal prøve å redde det à la Final Fantasy 14, tror jeg.
Ja.
Ta en sånn full bånd opp rework av hele strukturen på det.
Ja. Vi får håpe at det får den samme effekten da, som Final Fantasy 14, for det er jo kanskje det beste MMO-et som er nå.
Ja, og det er jo den største solskinshistorien for et spill som, som floppet, men så har de reddet det inn, liksom. Jeg tror ikke det finnes en lignende historie.
Nei, nei, det er ganske... Det høres ut som dødsstøte, liksom, når det er sånn, nei, da skal vi begynne på nytt igjen.
Ja. Men altså, Diablo 2, Diablo 3 er en litt mindre versjon av det, men Final Fantasy 14 var en vanvittig oppgave for de, tror jeg, å fikse. Men ja, Old Man's Journey.
Ja.
Det tror jeg må ta og sjekke ut, for dette så veldig nice ut, og sikkert litt sånn chill å sitte og løse puzzles.
Veldig digg, og veldig sånn sofa slash på sengekanten. Bare sitte der med Switchen, kose seg litt. Ja, det er veldig fin musikk, fin stemning. Og så er det digg at de klarer å fortelle en veldig god historie uten å bruke ord i det hele tatt. Ja. Det er uten replikker. Det er litt som Journey, da.
Og så høres du, så høres du ut som en unik mekanikk med å liksom flytte på landskap. Sånn. Det har ikke vært borti før, tror jeg.
Nei, jeg synes det var gøy, men bare sånn heads up til alle, fordi det, jeg har anbefalt dette, jeg har anbefalt det inn på Discord-serveren vår, og da det er litt, kom litt sånn grumpy tilbakemeldinger, og det er fordi, please ikke bruk håndkontroller.
Nei.
Ikke bruk liksom venstre og høyre analogstikk og sånn når du prøver å spille det, fordi det er en dårlig opplevelse, du må bruke touchscreen.
Ja, da vet vi det.
Ja.
Men ja, du, jeg kan, har du... Har du spilt Streets of Rage 4?
Nei, det har jeg ikke, men det har hørt jeg veldig bra.
Ja, det er stilig. Jeg vet ikke om du har hatt noe sånn kjærlighet for sånne beat'em-ups av den gamle typen noen gang.
Ja, nei, altså jeg har jo kost meg med... Og jeg har beat'em-ups, ja. Nå skulle jeg til å si Tekken, jeg. Jeg har kost meg mye med Tekken opp igjennom.
Det er jo en one-on-one beat'em-up da, men det er ikke en sånn side-scrolling beat'em-up a la... Final
jeg har
Fight,
spilt veldig mye Castle Crashers.
Ja, konge. Men da, vet du hva? Hvis du likte det, Streets of Rage 4 er et fantastisk spill i den sjangeren som moderniserer han og bare gjør han bedre enn noen andre har gjort det siden 90-tallet. Så,
wow.
Du burde sjekke
veldig, veldig kult.
Ja, du burde sjekke det ut. Det er awesome.
Det skal jeg sjekke ut, og det er jo også sånn, jeg kommer selvfølgelig på Turtles in Time, det har jeg også spilt driten ut av.
Ja, det er et fantastisk spill, det er dritbra.
Ja. Musikken det spiller, herregud, og ikke minst bossfighten og alt. Nei, det er kjempegøy, det har slitt ut mange en Super Nintendo-kontroll.
Ja, det er dritbra. Men ja, Streets of Rage 4 er liksom den moroa er tilbake igjen, og han er bedre enn ever, og de har gjort smarte ting som gjør at du kan... Ja, combaten har mer dybde enn de fleste av de 90-tallspillene og sånn, så de har liksom modernisert mekanikkene litt, som gjør at det har litt mer levetid, kanskje.
Veldig fett, altså. Jeg skal faktisk, det skal jeg kjøpe i dag.
Sjef!
Da takk for det, da har jeg mer content til neste episode av denne verdelagslaget.
Ja, ja. Nei, men konge Andreas, det var kjekt at du kunne joine.
Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si noe helt til slutt. Bare plugge oss selv litt rann.
Ja, det må være lov.
For, ja, det må jo være lov. Nei, fordi vi, nå har vi holdt på i over et år, og akkurat nå, i dag, om en time, så er vi på Patreon.
Oh, wow.
Så hvis dere har lyst til å gå inn og støtte oss i Nederlandsdagen, så setter vi veldig stor pris på det.
Da vet dere det. Det er good.
Ja.
Og...
Jeg skal bare tigge litt på slutten. Nei, det er ikke tigging, men det er liksom, ja, vi bruker nesten av fritiden vår på dette. Så,
ja, ja.
For å kunne utvide og gjøre mer, så er vi litt avhengig av støtte.
Absolutt, kjenner til det i 20.
Ja.
Men det, konge, tusen takk for at du dukket opp, og våre veier krysses vel snart igjen, antar jeg.
Definitivt. Veldig, veldig hyggelig å være med, som alltid.
Yes.
Vi burde jo lage vår egen podcast, du og jeg.
Ja, vi burde nesten det. Jeg føler det er sånn, hver gang vi har pratet nå, så er det, sånn, det er veldig naturlig, og det er bare gøy. Så.
Det er hyggelig, veldig hyggelig.
Så jeg er åpen for det, vi får se hva som skjer. Folk kan jo, hvis det er noe folk har lyst til å høre, så må de jo si fra.
Ja, vi får starte vår egen Patreon-side, du og jeg.
Yes, eller en OnlyFans-side.
Ja, da får du stå for innholdet. Jeg kan være sånn admin. Jeg kan trekke trådene i bakkant.
Alright, men tusen takk skal du ha.
Bare hyggelig.
Hei hei, det er onkel Jostein som er tilbake her for å takke en haug av dere som backer oss på Patreon og på Premium-sidene våre. Vi setter evig pris på det, og vet du hva, det strømmer nye folk til hver måned, og vi er overveldet av det. Så her er en gjeng av dere, så tar vi flere i ukene som kommer. Joakim, Selvold, Bjarte, Rossehaug, Stian, Skjerven, Knut Torvaldsen, Kenneth Milo, Per Christian Bårholm, Raimond Trelvik, Jan Tore Hansen, Helge Larsen, Super Ninja Pilot, Kristin, Paul. Det er lov å bare komme med fornavn nå, absolutt. Marius Johansen, Glenn Markusen, Jørgen Helge Nilsen, Øyvind Svaleng, Håkon Strømme Nærby, Nils Moklev, Appelsinsaft, for et bra navn. Simen, Magnus Andresen, Vidar, Torbjørn Talseth, Rune Sliper, Kristian Vedøy, Fredrik Bjerkeli, Øyvind Åfløy, Tor Ekle, Erik Bratthammer, Jonas Hope Djursvoll, Kristian De Frené, Thomas Stenhaug, Atle Reikstad, Gunnar Storhaug, Mikael Lea, Kristoffer Jetmundsen og Ole Kristian Pettersen. Hvis du vil støtte oss, så går du til radcrew.net/keepitrad eller patreon.com/radcrewpodcast. Thus speaketh onkel Jostein. Tusen takk. Tilbake til showen.
Lars, gi meg en L.
L.
Gi meg en O.
O.
Gi meg en L.
L.
Gi meg en B.
B.
Gi meg en U.
U.
Gi meg en A.
A.
Hva får du da?
Red Crew.
Nei, hvor mange ganger har jeg sagt at det blir ikke Red Crew? Vi må ta opp på nytt. Lulboa, ikke for de skarpeste knivene i skuffa.
And we're back. Og du vet hva de sier?
Ja, jeg vet.
Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke... Yngvild, hva er det du har... Få høre, hvor dårlig er Blades på Nintendo Switch?
Ja, for deg som kanskje ikke kjenner til det, så ga Bethesda ut et mobilspill som heter Elder Scrolls Blades for noen år siden.
Yep.
Eller var det kanskje egentlig i fjor en gang, men det skulle komme på Switch. Og så kom det aldri, og nå har jeg endelig fått portet det til Switchen da. Og som mobilspill så fikk du noe veldig mye kritikk i starten, fordi det var... du måtte drive og vente sånn 24 timer på å få åpne en kist og masse greier, ikke sant?
Det er nice, folk elsker det.
Ja, det er greit.
Ja, så det har aldri egentlig blitt noen sånn suksess. Jeg tror jeg tenkte at jeg skulle klare å... få til det samme som de gjorde med Fallout Shelter, som ble superpopulært, ikke sant? Og
ja.
Fallout Shelter er jo... jeg har hatt det ganske mye gøy med det, uten å bruke penger på det.
Mm.
Men den porten til Switchen, jeg hadde jo sett frem til det, fordi jeg tenkte, åh, det blir digg å ha kontroller og kunne spille på TV-en og sånn. Men det er... det er hakker, det er legger, det er masse FPS drops.
Wow.
Og jeg bare, hvordan jeg har klart å poste et mobilspill til Switch nå, så er det dårlig performance på det.
Det er dårlig. Dårlig arbeid. Det er
sprøtt.
Ja, så går jeg og venter på en update, sånn at de får fikse det da, men det virker ikke som om de prioriterer det spillet her, egentlig.
Nei.
Nei.
Jeg husker jeg testet det litt når det kom på mobil. Og det var sånn, fikk en sånn basic, den grå kista basically, den kjipeste kista. Og så var det sånn, jeg trykte for å åpne den, og så var det sånn jeg måtte vente i sånn 5 sekunder eller noe.
Oh,
og da er det sånn, åja. Avinstallere spill.
Ja. Ja, det er helt grusomt, men det har jo fjernet litt av noe da.
Ja, okay. Men still, det er bare sånn, slutt å sløse vekk tiden min.
Hvordan har
det bare er 5 sekunder, så er det sånn, fuck off.
Hvordan fungerer det nå?
Jeg tror ikke det er noen timer lenger. Jeg har egentlig ikke vært inne på de kistene. Jeg har ikke brydd meg noe om det. For det er jo en sånn shop der du kan kjøpe en egen valuta og sånn det bruker å være, ikke sant?
Mm.
Men det eneste positive med Blades, det er soundtracket, som er kjempebra. Laget av Inon Sur, og ja. Jeg vet veldig mange er skeptiske til at han skal sannsynligvis da lage musikken til det neste Elder Scrolls-spillet, men jeg tror det kan bli bra. Jeg.
Det tror jeg, og han har jo laget bra musikk til Fallout, han har laget bra musikk til Icewind Dale-spillene.
Mm.
Ja, jeg synes den lyden han har på det soundtracket til Blades er ganske ulik Fallout.
Ja.
Det er litt sånn som John Williams når du hører Harry Potter-musikken og Star Wars-musikken, så
ja.
Hvis du vet det er han som står bak det, så hører du det, men hvis du ikke vet det, så er ikke det sikkert at du hører den forskjellen.
Nei. Og nei, jeg tror nesten helt sikkert at han blir Elder Scrolls 6-komponisten, for det er det er jo kontroverser rundt han Jeremy Soule, så
ja, jeg tror ikke han kommer til å lage musikken til...
Han har jo ikke jobbet med Bethesda-ting siden Skyrim.
Mm.
Det er 9 år siden.
Ja.
Og
ja, så hever han alltid den musikken han lager til deg spiller.
Ja.
Så hvis han vil høre på den musikken, så finnes jo den enda.
Ja, jeg satt faktisk på jobb her om dagen, så hørte jeg på Morrowind-soundtracket.
Mm.
Det er jo veldig fint.
Ja.
Mm.
Musikken har alltid pleid å være bra i den serien.
Ja. Men det er sprøtt da, for det er et spill fra 2001, 2002. 2002 er det fra. Og så synt, liksom den, det synt det samplene som liksom skal høres ut som orkester, det høres veldig bra ut til å være så gammelt spill.
Mm.
Så ja. Si hva du vil om person. Vi vet jo ikke helt hva som er faktaene i saken der, men det, det er jo litt ting rundt han, Jeremy Soule, som ikke er helt heldig da.
Ja.
Så jeg tror du har rett i det, Ingevild, at det er noen surt her over, men det er bra det, for han er god, han har ikke noe, ingenting imot han.
Mm.
Anbefaler folk å sjekke ut Icewind Dale 1 og 2 soundtrackene, for de er kjempebra.
Ja, jeg liker Dragon Age-musikken han har komponert også.
Ja, han har gjort det også, ja.
Mm.
Stemmer det. Hvilket er de da?
I alle fall er ikke det både i The Origins og 2 da, skal jeg tro?
Jo, det kan stemme. Jeg hadde glemt at det var han. Kult. Han har jo fått en sånn nisje som sånn RPG-komponist.
Ja.
Så ja, kult. Men Blades styr unna.
Ja.
Skulle ikke det komme på PlayStation 4 og Xbox One da? Har det kommet det?
Kanskje. Jeg vet ikke. Nei, det har ikke
jeg
kommet.
Jeg tror ikke det.
Men du hadde vært borte i noe bra nå også.
Som jeg har spilt i det siste.
Ja, var det ikke noe? Du nevnte et eller annet.
Ja. Jo, jeg har spilt Virtuaverse.
Ja.
Som er et pixel art cyberpunk spill.
Ja.
Det var det du postet bildet av, ja.
Ja, jeg tror det er mange som kjenner til han Wallenberg, han tyske pixelartisten.
Mm-hmm.
Laget veldig mye sånn stemningsfull cyberpunk pixelart.
Mm. Utrolig fin art i dette spillet her, Jesus.
Ja, stilikt.
Så han har laget arten til det, og så er noe det diverse andre som har laget musikk og selve gameplay og story og sånn da.
Er dette pek og klikk adventure spill?
Det er det. Helt 100%. Og det du vet, altså du får akkurat det du tror du får av dette spillet.
Ja.
Så det er kanskje kritikken min mot det at Det følger virkelig den gamle oppskriften på point and click pixel art spill. Og jeg synes kanskje det er litt vel klisjéfylt, men ja. Det er liksom, hvis du er i det humøret og du bare vil ha akkurat det, så er det helt perfekt. Og av og til vil jo du bare vite akkurat hva du går til.
Det er jo kjempefin grafikk på det.
Ja, så grafikken og musikken, det er veldig intens, sånn synthwave-aktig musikk.
Sjef.
Jeg synes den ble litt slitsom etter hvert. Men, og narrativet er litt sånn mystisk. Det skjer noe mystisk, og så må du prøve å nøste opp i tråda, litt sånn så det er sånn en liksom detektiv point-and-click-spill, ikke sant?
Nice.
Men jeg foretrekker definitivt for moderne point-and-click, så foretrekker jeg Wadget Eye. Han som laget Blackwell og Unavowed.
Ja.
Techno Babylon.
Og
Der spiller jeg mye mer kreative, litt mer innovative, har bedre story og sånn, synes jeg da.
Hva var det jeg spilte av de? Gemini Rue spilte av de.
Ja, stemmer. Det spilte jeg også.
Ja.
Det var ganske bra det.
Ja.
Det er bra dialog i deg. Altså, det er morsomme og spennende. Og jeg synes Virtuaverse det er litt sånn rett frem.
Ja, nettopp. Det er litt uinspirert, kanskje.
Ja, det mangler litt den snerten. Fordi jeg liker noen disse point-and-click-spill, og kanskje har litt ironi, og kanskje har litt sjølironi også, ikke sant? På den formelen så er veldig mye veldig mye brukt de siste 20 årene, 30 årene, ikke sant?
Ja.
Men, nei, Virtuaverse, det er vel egentlig sånn, hva man skal kalle det, en slags hyllest til den sjangen, da.
Ja.
Men jeg anbefaler det, hvis du liker cyberpunk og du liker den pixelart-stilen, så er det kjempekult.
Vi jeg satt med Jack og Ketil fra Red Crew og så Robocop her om dagen. Og så diskuterte vi om det er cyberpunk-film.
Ja, selvfølgelig er det det.
For han har... Jo, nei, altså, det, jeg vil si at det er det, men...
Ja. Absolutt.
Men, men ofte nå om dagen så virker det som Cyberpunk er mest synonymt med sånn Blade Runner-greier. Men,
det er jo fra sånn estetisk-messig, så er jo det en veldig sånn kul måte å få det til å se Cyberpunk ut.
Ja.
Men Cyberpunk handler jo mer om bare estetikken.
Ja, ja, det gjør det. Og Robocop er jo veldig Cyberpunk for at det er en dude som blir til en robot.
Ja.
Sånn transhumanisme.
Jep.
Det er badass.
Ja.
Men jeg vet, hadde du likt det, Are?
Å bli til en robot?
Jeg vet ikke om jeg hadde likt
det. Jeg tror ikke noen hadde likt det.
Jeg vet ikke om jeg hadde likt det, sånn som Robocop blir det i hvert fall.
Nei.
For hjernen din blåst ut, altså.
Vet ikke, hvis det hadde vært litt mer sånn type Ghost in the Shell, hvor jeg kunne liksom bare overført min consciousness til en sånn robotkropp, og den robotkroppen kan være ganske badass og kul og sånt. Ja, hvorfor ikke? Det kunne være kult.
Sånn som i Zoom, der du kopierer deg over, og så blir du sittende igjen og ser på at du går ut av rommet.
Nei!
Oh, man.
Det er bad. No thank you til det. Men, Are, du hadde jo vært borte i noe også, har du ikke det?
Nei, jeg kjøpte Lone Echo.
Lone til, Echo?
Oculus Rift. Det er et VR-spill, hvor du er på en sånn romstasjon. Du styrer en robot, basically. Og jeg er ikke så veldig langt ute i spillet foreløpig, men det er ganske kult til nå.
Det ser jo veldig pent ut da.
Det gjør det. Og så liker jeg veldig godt måten du på en måte beveger deg fremover i det spillet. For du er ute i verdensrommet, så du er i zero gravity. Så du tar tak i sånn håndtak og vegger og sånne ting, så dytter du deg rundt omkring.
Nice.
Og så har du også sånn thrusters på armene, så du kan liksom booster
nice.
Og beveger deg i en retning, men de er ganske trege, så det er mye, du kommer mye fortere frem med å liksom dytte deg fremover. Sånn.
Det er jo konge i det da.
Ja, det er nice. Det er skikkelig kul. Det føles skikkelig nice.
Tøft.
Med liksom tilfredsstillende styringene.
Om det, hva hvis du ligger på magen og spiller det?
Men tingen er at du har lyst til å kunne snu deg.
Ja, ok, ok.
Så,
det var det jeg lurte på med Iron Man spillet også, om det er bedre om du ligger på magen.
Ja. Men det beste hadde kanskje vært om du hadde hatt en eller annen sånn greie som gjorde at du svevde i luftet eller noe, og du kunne likevel styrt fritt, men en sekssvinge kanskje eller noe hadde vært... Det hadde vært måten å
stemme. Hvis noen kommer inn i rommet da når du holder på med det. What the fuck er det du holder på med? Suspended fra tak.
Full immersion.
Ja.
Full haptic suit. Oh.
Hell yes.
5000 trykkpunkter på drakta.
Men ja, dette her er et av de der tidlige sånn high budget VR-spillene som har veldig sånn, det ser money ut, og det har veldig høy production value. Og det er et, jeg tror det er et sånn eksklusivt Oculus-spill.
Kraft. Det kom ut 3 år siden.
Ja. Damn. Men jeg spiller det først nå, fordi det er først nå jeg har VR-headset. Jeg kjøpte jo et til å spille Half-Life. Så. Men jeg liker det veldig godt til nå. Og toen kommer også snart, så jeg skal spille dette ferdig inn det kommer, I guess.
Very cool.
Spille toen. Jeg er jo veldig stor fan av sci-fi og det å være ute i verdensrommet og sånt, så dette spillet er liksom lagt for meg, sånn sett.
Ja.
Nice. Men det er kult til nå.
Hva med å lage noe undervannsspill med samme type mekanikk? Det kunne også funke.
At du svømmer, da.
At du er under vann, ja.
Ja,
en Subnautica-type greier.
Ja.
Subnautica støtter jo VR, da.
Hva med sånn abyss-aktig sci-fi-spill der du er på sånne undervannsbaser og sånn?
Det har vært fett. Det finnes ubåtspill som ligner litt på sånn type Star Trek Bridge Crew og sånt. At du er mannskap i en ubåt. Det kan være kult, tror jeg.
Det høres fett ut.
Ja.
Nice. Så cool. Du sitter med liksom kontrollene? Eller?
Ja.
Det... Kunne du vri på en sånn hjul og så ringe noen?
Ja.
Er det ikke det de gjør? De er sånn, og så ringer de.
Jeg vet ikke om de gjør det enda.
Jo.
Ja.
De gjør det.
Klart de gjør det. Ubåter henger fortsatt igjen fra 40-tallet. Ja.
Så blåser de som fløyte.
Ja. Det er sånn som i Star Trek.
Badass å være på ubåt.
Ja, det er en kule del med, som de introduserte i Wrath of Khan, med all ubåt-estetikken.
Det er dritkult.
Den fløyter i... I begravelsen og alt det. Okay,
du har gjensyn med Uncharted 2, Stian?
Yes, jeg runder. Det var litt etter med, var det sist cast vi snakket litt om Uncharted og sånn. Så har vi jo spilt Last of Us på stream og sånt.
Ja. Du bestemte deg jo for mens vi spilte Last of Us at det er på tide med en replay av Uncharted snart.
Ja, så vi hadde en litt sånn craving for mer Naughty Dog. Så jeg runder Aiden og
Chef.
Ganske kjapt. Det er fortsatt et kongespill. Litt knotete, men fortsatt dritbra. Mm. Også når jeg begynte på Uncharted 2, som er holy shit for en forbedring fra Uncharted 1.
Ja, er du gal.
Jeg spiller den HD Collection. Den ser jeg gratis på PlayStation Plus.
Mm.
Så ja, Det er et så bra spill. En har jo bare gode minner av spillet, og husker hvor vilt bra det var. Men du husker at det var bra, men når du spiller det, så er det bedre enn hva du husker at det var.
Ja.
Det er så mange bra øyeblikker i det spillet, med blant annet altså toget og introen, som også er på, teknisk sett på toget.
Marco Polo.
Marco Polo fikk begge trophies for Marco og Polo.
Ja.
Veldig viktig.
Jeg husker jeg ble skikkelig imponert i det spillet når du er inne i den bygningen som detter ned.
Ja, fy søren.
Og du står på golv som beveger seg på grunn av bygningen. Holder på å dette ned.
Ja, det var amazing.
Og du har full kontroll over Drake mens du spiller, og allikevel reagerer han på det som skjer på en nok så sånn realistisk måte. Og det er sånn, ja, Naughty Dog er noen encoding wizards.
Ja.
Det har kommet ut i ettertid, og det er jo litt fordi de... Kanskje ikke, det er ikke så bra arbeidsforhold der, og det er litt sånn crunch og sånn. Men det ble gode spill ut av det.
Vi vet jo ikke hvor lenge det har vært sånn, om det var det på den tiden.
Nei, det er sant.
Jeg under Amy Hennig, om det var sånn da, eller...
Etter sånn som jeg har hørt fra liksom, sånn behind the scenes greier, i hvert fall når de jobbet under Amy Hennig, så var det liksom best company ever. Da var det bare kos, sa de. Eller det var et fantastisk firma å jobbe for. Men jeg tror det var ting som skjedde etter Uncharted 3, etter som førte til at Amy Hennig forlot skute, og at det var mye downhill derfra.
Jeg tror nok det var en del crunch og sånt før.
Men crunch var helt normalt før.
Ja. Men det er liksom ikke så lett å lage et spill som har den kvaliteten på så kort tid.
Det er et ekstremt press. Ja. Det, og som dessverre er et symptom av bransjen. Og, ja. Supply and demand i bransjen. Og hva både kravet fra publikum, eller fra kjøperne, men også kravet fra utgiverne, som ofte er ganske irrasjonelle. Så, ja. Men det til side, så er det en gjeng med helt fantastiske spill.
Oh yes! Jeg er supergiret på at du leste det, selv om jeg vet at det har... gått hardt utover utviklerne, liksom, og de har blød talenter, så er det fortsatt greit, det blir gode spill i hvert fall.
Ja.
Det er ikke greit, men jeg skal i hvert fall ikke la det gå, altså jeg skal i hvert fall nyte det gode spillet for det.
Ja, skal ikke la deres slit gå til waste, for å si det sånn.
Ja.
Det er fortsatt det er sånn tveegget sverd type der, at du vet at folk har hatt det sykt drit når de har lagt det, men så er det, skal du da boykotte det for at de hadde det sykt drit, eller skal du gi dem lønn for strevet med
finnes, å spille liksom? Og i livet ditt og bare kjøpe ting og bare konsumere etisk er umulig.
Ja, det går ikke.
Så du liksom, hva skal du gjøre?
det går an å ha det i tankene, være mindful med hva produkter og tjenester en benytter seg av, og hva forhold de kommer fra. Men der er crunch time og kjipe forhold i spillbransjen, men det er en verden av forskjell mellom, ta det for eksempel, og barnearbeid i Kina eller kinesiske fabrikker eller noe sånt. Det er liksom
det er
store forskjeller.
Voksne mennesker kontra utnyttet barn er en vesentlig forskjell.
Det er en ganske vesentlig stor
forskjell. Det er derfor du må lære barn å kode.
Ja.
Så du kan være med og være litt effektiv.
Så man kan være like assholes som de der borte.
De må utnytte dem fra tidlig alder.
Ja, ja, ja.
Så de kan lage AAA-spill.
Får du utnytte så tidlig som mulig, please.
Så... ja, viktig å handle etisk, men det er forskjell på å barbere seg og kappe seg over.
Ja.
Wow, jeg visste ikke at det var Ready at Dawn som laget Lone Echo.
Er det det?
Hvem er det?
Det er de der The Order 1886.
Ja. Og så er det jo de som lagde de God of War-spillene på PSP.
Huh.
I guess. Var det ikke det?
Nei, jo, de lagde noe PSP-greier i hvert fall.
Ja. De lagde PSP-spill som så veldig bra ut,
ja.
Mener jeg husker.
Spilte du The Order 1866, eller hva heter det for noe?
Nei, jeg droppet det, da det fikk jo backlash ganske fort det.
Ja, vet du hva? Jeg hadde det gøy i 5 timer med det spillet.
Jeg spilte i 2 timer med det, og så har jeg ikke rørt det siden. Jeg har en sånn preview-copy som jeg kan sende til deg hvis du vil spille det, Ingevild.
Ja, nei, det er så mange andre spill, så jeg vet det bedre som jeg står og venter på meg. Det er det som er problemet da.
Det er en kul idé bak det spillet som er liksom at Ridderen av det runde bord finnes enda på 1800-tallet, og de fighter mot varulver. Ja.
Det var, jeg lurer på om det var på PlayStation Plus, eller noe sånt.
Ja,
en gang til,
kan tenkes det.
Jeg lurer på om jeg har det. Jeg er nesten for... spilte, sånn,
det er helt
hvis du ikke har det, så har jeg disken, så du kan bare...
Men det var jo en sånn stor launch-titel for PS4, hva synes du?
Nei, det kom litt ut i levetiden til PS4.
Ja.
Ah ja, jeg trodde det var liksom en sånn ting der jeg hypet veldig opp til den launchen.
Men jeg husker når det kom ut, jeg beskrev det som en launch-titel som kom 3 år ut i konsolens levetid.
Ja, det er vel en ganske bra beskrivelse, ja.
Ja, for det føles som en launch-titel, for det er veldig sånn blodfattig, men amazing grafikk.
Det ser nydelig ut.
Det er det som er litt sånn, det er jo også et litt sånn tveegget sverd det her med at en ser veldig frem til disse nye konsolene som skal komme, men i realiteten så er ikke nødvendigvis spillene som kommer på det de første årene nok særlig.
Ikke alltid.
Det noe... Nei, altså sånn, i min erfaring så det er kanskje ofte på slutten av den leveperioden til konsolen at du får de sykeste spillene.
Ja, ofte så skjer det, men jeg vet ikke om vi kan si det at det har skjedd denne gangen. Jeg føler det har fisslet litt ut det nå.
Ja,
vi får se på Last of Us 2 da, hvordan det ser ut.
Ja, det blir vel The Swansong av PlayStation 4 sånn sett. Men jeg husker det som frustrerte meg med The Order, og som fikk meg til å ikke spille det ferdig, er at spillet konsekvent hele tiden, sånn, her og der, tar fra de kontrolleren i sånn et par sekunder, for å vise en eller annen filmsekvens eller noe. Ja. Og sånn hele jævla tiden. Og det frustrerte meg.
Men ja, det er en spektakulær sekvens i The Order som jeg alltid husker, det er når du rappellerer på en sånn på utsiden av en sånn zeppelin over London, så ser du liksom sykt mye de har jobbet med grafikken i spillet, det ser så jævlig bra ut.
Ja, fett.
Men ja, bossene er det verste på det spillet.
Ja.
Det er sånne one-on-one fighter med varulver som er ekstremt kjipe.
Jeg mener jo, Jeg spilte med en av de varehullene, ja, som er tidlig i spillet. Og jeg mener jo at det var litt sånn, ja, en relativt kul fight.
Ja, men de repeterer de samme fighten flere ganger. Og så, ja, ja.
Og så gjør de ikke noe nytt med det, liksom?
Jo, den ble vanskeligere.
Ja, ok. Ja.
Jeg bare likte ikke de så godt det. Men ellers er det som et tregt viktoriansk Gears of War. Som, og det er jo egentlig litt kult, da.
Settingen var kul,
liksom. Ja. Gears of War med sånn fucking 1800-tals Gatling guns.
Nice.
Men det er liksom bare sånn, der for eksempel Uncharted 2 da, fortsatt lar deg ha full kontroll over Nathan Drake mens bygninger holder på å kollapse.
Mm.
Så er The Order bare sånn, nei, nå skal du ikke styre noe.
Ja, og så har de jo sånne black bars på toppen og bunnen av bildet.
For de skal se cinematisk ut, og det er et veldig cinematisk spil også.
Ja, men jeg tror også det har med ressursene gjør.
Sikkert. Det spillet ser veldig bra ut.
Ja, det ser bananas ut. Det hadde vært kult å se PC-versjonen av det.
Ja. Eller? Nå har jo Sony begynt å levere PC-versjoner av spill.
De har jo det. Men jeg lurer på om vi skal ta kveldene.
Ja. Ja.
Yngvild, har du noe mer på hjertet for neste gang?
Nei, jeg fortsetter å spille Persona 5 Royal, så jeg regner med kanskje jeg er ferdig med det til PS5-launchen.
Konge? Ja, kanskje. Kanskje du er ferdig med det til da. Det er et kjekt spill da, er det ikke det?
Ja, det er konge.
Ja, det er det. Men jeg er litt overrasket over at det er favorittspillet til veldig mange folk, for det er litt sånn, ja, det er koselig og morsomt, men ja, ja.
Ja. Har du vært og kjøpt omelett? Med ketchup på, eller hva de spiser der?
Åja, nei.
Det er sånn kafé du kommer til. Kanskje du ikke har unnlokket det ennå?
Sikkert ikke.
Jeg føler du unnlokker ting hele veien i det spillet. Så langt ut i spillet så får du nye steder å dra til og sånn. Men ja, konge, tusen takk til dere som hørte på Rad Crew. Vi er tilbake neste uke, og da blir det mer videogames. Dataspill slutter ikke, og da kan ikke vi slutte heller.
Nei.
Så takk til Yngvild, og takk til Atari. Og takk til Are og Stian, og ikke minst meg selv.
Takk, Jostein.
Neida, men takk til fansen vår som backer oss på Patreon og på premium-siden. Og ja, spre ord om Red Crew, peace out, og ha en normal en.
I 2020 så er det en ganske sånn unik ting, og, ja, faktisk.
Ja.
Og ha en normal dag.
Yes. Prøv å ha en normal en fremover, så ses vi neste uke. Ha det.